أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. ذكر الإنسان يخطئ قومه. Saya inginkan syarah pada malam ini yang berbahagia Allah Ustaz Tuhan Ustaz para jemaah yang saya kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam ini adalah sesi baru yang dikenalkan di masjid Ustaz ini. Jadi setiap kemusyikilan anda yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah dalam sesuatu yang datang. Kemudian untuk ini para jemaah sekalian diberikan peluang satu platform untuk bertanya soalan. Kita beberapa maudhu' khusus seperti hari ini, iaitu gangguan makhluk halus. Dan insyaAllah pada maudhu' mendatang dalam banyak lagi tajuk-tajuk yang saya kira menjadi isu hangat yang kita hadapi dalam kehidupan sebenarnya. Di mana juga tuan-tuan, di antara tujuan sesi kemusyikilan anda ini ialah agar kita dapat mengkaji dengan lebih dalam lagi sesuatu isu itu. Bukan sekadar kita mendengar, kemudian kita pulang dan mengumpulkan apa yang telah didengar. Jadi saya harap-harap sangat tuan-tuan, untuk kita menjana satu masyarakat berilmu ini, perlu kepada kerjasama sekalian yang habis dan yang menjayakan. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini yang saya perkenalkan tadi Ustaz Syumadi Mustaf, salah seorang tokoh yang dikenali bukan saja oleh manusia, malahan dikenali oleh makhluk halus. Ya. Maknanya tuan-tuan, tak jadi pelik kalau jin kenal Ustaz Syumadi. Ustaz mendapat ijazah daripada Universiti Al-Azhar di Cairo, Mesir. Kemudian dia juga mendapatkan sebelum ijazah dalam ilmu perubatan homeopati dan juga mendapat diploma dalam global practice daripada Malaysia. Jadi saya kira alhamdulillah kombinasi beberapa ilmu keduniaan dan rupiah Rasulullah SAW itu digandingkan, maka muncullah salah seorang tokoh yang saya katakan dikenali oleh manusia, masyarakat umum dan juga makhluk halus. Jadi tuan-tuan, Ustaz insyaAllah pada ketika ini menetap di Johor dan mempunyai klinik Darul Ilaj. InsyaAllah saya akan berikan alamatnya pada akhir sesi nanti. Jadi saya galakkan kepada sekalian jemaah yang mana nak tulis tips ya, ataupun nak tulis panduan-panduan yang bakal diberikan oleh Ustaz, siap sedia yang nak bakal boleh datang. Sebab saya kira jarang kita dapat bersama dengan Ustaz dengan kesibukan seharian beliau. Ya. Baik Ustaz, saya kira kita mulakan dengan soalan pertama. Saya dapat mengumpul beberapa soalan tuan-tuan. Alhamdulillah, sambutan yang cukup baik. Sekitar 50 soalan. Untuk menjawab semua 50 soalan, cukup tidak mampu. Daripada SMS-nya, daripada kertasnya, daripada emailnya. Jadi yang mana insyaAllah kita dapat cover dalam masa 1.5 jam ini. Kita akan saya akan minta Ustaz untuk menerangkannya. Tapi saya tertarik dalam banyak-banyak soalan, satu soalan cepu mas. Kalau kita tengok dekat ni siap. Satu soalan cepu mas ataupun soalan yang tentang segi lain daripada yang lain yang harus kita kongsi sama untuk mengenali Ustaz dengan lebih lanjut. Soalan ganas tuan-tuan tapi penting. Berbunyi soalan. Bismillah. Apakah Ustaz dalam perjalanan budi suci, tapak suci, kalama sakti atau lain-lain? Maksudnya menuntut ilmu-ilmu ini. Seseorang itu harus ada ilmu yang tinggi untuk mengatasi benda-benda gaib ini. Kita maklum Ustaz adalah doktor ilmu gaib. Diharapkan Ustaz Jumadi dapat jelaskan dengan ikhlas.
Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia Tuan Pengurus Majlis Ustaz Hafiz, yang berbahagia Tuan Imam Ustaz-Ustaz, dan yang dikasihi hadirin hadirat yang datang pada malam ini. Jadi insyaAllah ta'ala kita akan cuba menjawab walaupun pendek, mudah-mudahan saudara-saudari hadirin hadirat puas hati dengan jawapan ini. Jadi sebelum kita pergi kepada yang lebih jauh, soalan yang pertama ni mendebarkan jantung. Jadi soalannya berbunyi, adakah yang saya faham, adakah Ustaz Jumadi melibatkan diri ataupun maknanya berada dalam aliran budi suci, apa tapak suci atau kalama sakti Jadi budi suci, tapak suci dan ada lagi macam-macam tu saya tahu, tapi kalama sakti belum jumpa lagi lah. Maknanya belum kenal, jauh lagi ikut lah. Jadi untuk saya jelaskan bahawa ilmu-ilmu itu semua adalah ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan ni berpecah sampai ratusan jenis. Kalau di Indonesia sana, saya pernah baca ilmu kebatinan yang didaftar ada lebih kurang 460 buah aliran kebatinan. Termasuklah yang disebut sebentar tadi. Jadi dengan tegas bahawa saya tidak terlibat dengan ilmu-ilmu ini semua. Malahan pada semasa saya mengajar lagi di Mahat Pontian, saya berkenalan ramai ahli-ahli ilmu budi suci. Dan banyak yang boleh katakan saya menegurlah tentang beberapa perkara yang terdapat dalam budi suci, tapak suci dan sebagainya, yang boleh membawa kepada permasalahan dalam diri kita dan keluarga kita. Jadi tegas ni maknanya saya bukan daripada aliran itu. Ini jawapan ni ikhlas ni. Baik, ringkas
Alhamdulillah Tuan. Jadi maknanya Tuan, alhamdulillah yang dia berada di hadapan kita ini bukan salah seorang yang mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan yang dijelaskan Tuan. Saya kira ini untuk meyakinkan kita bahawa insyaAllah yang datang daripada Ustaz ini ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam dan jauh daripada perkara-perkara syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan Tuan, soalan pertama saya untuk Ustaz, saya kira ini sebagai mukadimahnya yang biasa kita kalau dengar jin secara umum. Jin. Kita sebut jin, mana yang tak tahu jin ini macam-macam bentuknya. Yang berbulu dia lain, yang besar hitam dia lain, yang saya baru dengar dia Ustaz tanduk dia lain dan sebagainya. Jadi nak minta Ustaz jelaskan, apakah jenis-jenis jin ini dengan nama Tuan? Susah nak dapat. Jenis-jenis jin mungkin dengan namanya atau sifat-sifat sikit dan perangai-perangai mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila dia kita tanya tentang jin, dekat Al-Quran menyebut jin secara umum. Kita jumpa dalam surah mengatakan minal jinnati wan nas. Minta lindung dari golongan jin dan manusia. Tapi apabila kita khususkan, jin ini mempunyai banyak jenis dan mempunyai banyak tugas. Kalau kita lihat dalam satu kitab, Nabi Allah Sulaiman AS ketika diutus menjadi raja jin dan raja manusia, ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan Malaikat Jibril menyuruh para jin yang ada di muka bumi hadir tunduk di depan Sulaiman. Oleh Sulaiman melihat wajah-wajah mereka berbeza-beza. Dan ulama yang menulis itu mengatakan pada ketika itu ada lebih kurang 420 jenis bangsa jin. Jadi Sulaiman gustan ke belakang. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Sulaiman janganlah kau khawatir. Dan Jibril mohon kepada Allah memberikan kekuatan kepada Sulaiman sehingga beliau dapat berdepan dengan bangsa-bangsa jin yang wujud pada malam pada hari itu. Kemudian Nabi Allah Sulaiman bertanya, kenapakah wajah kamu berlainan dan bodoh? Jadi mereka mengatakan bahawa dulu wajah kami elok, tetapi apabila kami melakukan maksiat, maka wajah kami berubah. Manusia itu juga kalau jahat muka berubah. Sehingga Syekh Ibn Taymiyyah dalam kitabnya mengatakan, seorang yang diberi sedikit firasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh melihat, boleh memandang wajah orang yang ahli maksiat. Dan di situ disebut ahli maksiat wajahnya kekuning-kuningan. Ini kata Syekh Ibn Taymiyyah dalam kitabnya. Baik. Jadi apabila kita pergi kepada bangsa kita orang Melayu, maka jin itu dikelaskan dengan beberapa kelas lah. Ada jin yang suka mengambil wang, mengambil harta kita, kita panggil dia toyon. Dan ini lebih kurang dari saya buat rawatan dari tahun 1990 di Mesir lagi sampailah sekarang lebih kurang masuk 15 tahun Jadi dalam merawat ini memang banyak pengalaman-pengalaman yang kita jumpa dan kita dengar dari apa yang dilihat oleh para pesakit kita. Bahawa jin yang bernama Toyol yang mencuri uang ni adalah makhluk yang kecil berwarna hijau, telinga panjang dan giginya kecil-kecil tajam. Dia mengambil uang. Dan tuyul ini dibagi kepada dua jenis. Satu tuyul yang kerjanya mengambil wang, satu tuyul yang masuk ke dalam tubuh manusia dan menjadikan tuannya gila. Kalau kita lihat, tuannya kalau uzur, kalau orang yang dimasuki tuyul kalau uzur, katalah umur 80-90 uzur, dia boleh jadi hilang akal. Dia jadi hilang akal, yang kita ingat dia nyanyuk, padahal dia diduduki oleh sejenis tuyul yang duduk di dalam otak manusia. Yang kedua, ada jenis jin. Ini juga pengalaman saya, dan saya dah jumpa lebih kurang beberapa kali lah. Yang sekali saya pulang dari Lebuh Raya, dari KL, saya pulang melintas Lebuh Raya. Saya pernah naik kereta, dia ke atas terbang. Dia tak usik saya. Mungkin tak nampak saya lah. Saya nampak dia terbang dua ekor, bekejar-kejar macam main kejar-kejar. Masuk awan, keluar awan, putih berjela. Lebih kurang perjalanan saya setengah jam, diikut atas kereta. Orang rumah ada di sebelah tapi saya tak kejut lah. Takut terperanjat nanti kereta melompat. Jadi saya nampak dia berjalan. Jadi jenis tu yang kita panggil kuntilanak. Jenis kuntilanak ni adalah makhluk jin yang semuanya perempuan, tak ada lelaki. Kalau ada kuntilanak-kuntilan. Jadi semuanya perempuan, dan dia memang suka di kawasan perhutanan, kawasan-kawasan lebuh raya. Itu dia suka. Yang paling banyak sekali. Dan jenis ini juga boleh masuk resap ke dalam tubuh manusia. Jadi tanda-tandanya kalau dia resap dalam tubuh manusia, terutama sekali perempuan dia suka. Budak itu boleh, orang yang diresap akan berubah perangai. Boleh jadi anak yang baik, boleh jadi nakal, dan dia akan jadi suka menjeling. Sikap dia akan suka menjeling, suka pukul orang. Malam dia suka buka tingkap tengok apa bulan, tengok luar. Suka pulang malam. Kemudian dia suka mencakar, suka bela kuku, suka tengok cermin, main rambut dan sebagainya. Pendek kata, apa perangai benda tu, itulah perangai dia. Dan kuntilanak boleh masuk dalam tubuh. Saya dah rawat banyak kes kuntilanak ni. Contohnya satu kes di Chai Chi. Jadi saya dijemput. Oh ni panjang Tak apa. Biar puas sikit lah. Saya dijemput di Chai Chi. Ada seorang ibu mengatakan dua anak daranya tak betah di rumah. Pukul 12 malam mesti keluar. Balik nanti pukul 3 pagi, balik 4 pagi dan tak tahu takut. Jadi bila saya sampai ke rumahnya, ada seorang buka pintu. Buka pintu saja, saya masuk, saya dengar ribut. Debuk-debuk pintu semua terhentak. Jadi saya pun duduk, saya terpinga-pinga kerana tuan rumah tak ada hilang. Lepas tu satu-satu keluar dari pintu. Satu keluar dari pintu sini, satu dari dapur. Saya tanya, apa kena dengan awak semua? Saya datang awak sembunyi. Dia kata, ustaz datang, ribut semua kuat ke dia? Saya kata itu antu lari. Saya suka jenaka. Lepas tu saya pun kumpulkan dan saya baca, saya dapati setiap anaknya ada diduki punya anak. Jadi ada saya soal selidik, rupanya silap maknya. Kerana dulu, anaknya dulu penakut. Jadi nak pergi sekolah, nak hantar, semua nak hantar. Jadi maknya pergi ke Kempas, ambil jumpa satu tukang ubat. Kita panggil pomol di Kempas. Jadi di rumah itu ada dua katil kecil, ada kain kuning. Jadi mereka heran, kenapa ada katil kecil dan ada kain kuning? Kata dia, dia ada dua anak kecil di situ. Jadi dua anak yang dibela di atas katil kecil itu dimasukkan seorang satu dalam anak dara dia. Sehingga anak daranya menjadi liar kan, menjadi luar biasa degilnya. Dan ibunya menunjukkan badannya bercala-cala, dicakar oleh anak itu. Jadi ini jenis kuntilanak. Dan alhamdulillah kita dapat keluarkan dan dia pun boleh sembahyang seperti anak-anak perempuan yang lain. Itu yang kedua. Ada jenis kita panggil gondorwa. Orang Arab pun ada 5-6 jenis hantu. Orang Arab panggil ghaul. Kita panggil gondorwa lah ghaul, yang boleh mencekik orang. Ada dia panggil sa'ali. Sa'ali seperti kuntilanak lah. Ada ghaul, ada sa'ali. Kemudian ada macam-macam lagi. Ada ifrit, ada amir. Amir yang menjaga rumah. Ada Ummu Subyan yang suka jaga kacau budak kecil dalam buai. Jadi orang Arab sendiri mengakui ada lebih kurang 6 atau 7 jenis hantu. Kita orang Melayu banyak berpuluh-puluh. Yang tinggi melampai kita panggil hantu galah. Yang pendek ketut kita panggil toyon. Kemudian yang berbulu kita panggil gondorwa. Gondorwa suka belasah orang. Kemudian yang suka mengambil bayi dalam kandungan, kandungan hilang, darah hilang, kita pergi doktor, kata doktor sakit apa, hilang darah, leukemia ke thalassemia itu. Jadi ada yang makan darah ini dipanggil jenis bajang atau jin seribu. bajang atau jin 1000. Dan ada banyak lagi jenis-jenis yang lain yang saya rasa tak dapat dijawab semua di dalam apa majlis ini. Jadi cukup saya nak katakan bahawa makhluk jin ini berbagai-bagai jenis dan berbagai-bagai tugasnya. Dan ada pula yang selalu kita jumpa jenis bunian. Jenis bunian ini dia seperti manusia. Lebih kurang minggu lepas saya telah mengislamkan 7 bunian, anak beranak. Di blok 3555 di Ulen. Jadi dia duduk dalam rumah tu 7 orang. Jadi tujuan keluarga datang nak ambil ubat slim, nak kurus badan. Dan bila saya cek, saya dapati ada makhluk. Bila saya selidik, saya panggil ada 7. Dan alhamdulillah mereka berpuas hati untuk memeluk agama Islam dan mereka beriman. Ini juga telah disebut dalam Al-Quran. Ada segolongan jin beriman dan segolongan lagi engkar. Itu ya. InsyaAllah kalau ada soalan lain berkaitan, kita akan sambung.
Terima kasih tuan. Jin-jin macam pesis dekat segala orang ada yang curi berada. Dan sebetulnya tak tersebut pasal curi tadi. Saya ada soalan daripada seorang jemaah kebuang katanya duit dia dalam bag hilang. Saya tanya dia toyol betul ke, anak dia ke, macam mana ke, saudara jadi toyol ke, tak isteri jadi toyol. Bukan isteri tak ambil, yang hilang kad isteri. Yang cantiknya ustaz, kad tu mula-mula kad pendek. Lepas tu hilang, jadi kembali yang semula tapi tempat lain. Kata heran, kalau tanya bank, bank cakap boleh tengok kamera. Tengok kamera, muka siapa, dia kena cukup. Buat kata muka saya ustaz, habis. Kalau ustaz, dengan ustaz kena cukup. Lagi susah. Macam mana ustaz? Toyot boleh, curi dia dulu kan?
Lanjut sikit. Baik. Bismillah. Baik, masalah curi biasanya berlaku kehilangan ni di rumah. Hilang duit, hilang barang kemas, hilang berbagai-bagai. Ada hilang orang. Sebelum pergi hilang duit, hilang orang pun ada. Satu seorang perempuan telefon dari Yishun. Dia telefon saya, dia kata, ustaz tolong saya. Kenapa? Abang saya hilang dari bilik. Dia masuk bilik, kunci tidur, buka bilik, dia hilang. Raib terus. Ini saya dah jumpalah, hilang. Ada hilang keyboard, ada hilang beg sekolah, ada hilang komputer, dalam bilik hilang. Jadi kalau duit tu kacang lah, ringan, boleh ambil. Keyboard, komputer semua boleh ambil. Baik, yang terbaru tahun lepas saya rawat di daerah Toguan, ini cerita daerah sini. Jadi seorang mengadu kepada saya kehilangan berbagai-bagai harta, berbagai-bagai benda. Handphone 3 biji hilang. Kad kredit, kad bank, kad bas, kad MRT semua hilang. Kunci, sebuku semua hilang. Jadi selepas saya datang ke rumahnya, saya dapati pada hari itu darah menipis. Tak tahu datang dari mana, dari depan pintu darah menipis semua satu rumah. Menipis ya. Malam ni pun saya dipanggil kerana dalam rumah ada darah menipis juga malam ni. Jadi darah menipis satu rumah. Jadi sejak daripada peristiwa itu, hilang semua harta benda. Kemudian selepas saya periksa, jin yang mencuri itu, spy dia ada dalam tubuh orang tua itu sendiri. Duduk dalam badan dia. Jadi saya paksa dia, saya cekik-cekik, saya pukul. Dia kata yang curi orang depan, kata dia. Jadi saya tak percaya, tak mudah percaya. Saya selidik, saya dapati memang ada orang seberang duduk di depan. Dan orang tu selalu datang ke sini, berdiri di depan pintu, mengucapkan sesuatu ucapan yang tak difahami. Mamu. Kadang-kadang datang bawa burung mati disembelih campak depan pintu. Jadi orang tu yang mencurilah menggunakan toyol dia. Jadi alhamdulillah selepas kita rawat dipulangkan banyak bandanya. Kad dia dipulangkan, segala-galanya dipulangkan. Baik. Ini satu kes. Satu kes lagi di Chai Chi, orang kehilangan duit di bank. Kehilangan lebih kurang $3,000 di bank. Jadi yang lain semua abang dan kakaknya. Tak ada adik dan semuanya saya kenal orangnya baik-baik. Tak mencuri insyaAllah. Tapi didapati bila dia jolok duitnya hilang. Dia jolok tengok duit sudah dikeluarkan lebih kurang RM2,000. Jadi saya pun suruh dia buat sesuatu. Duit tu dipulangkan balik. Duit tu hilang kat bank, dia pulangkan balik, ditabur atas gerobok. RM2,000 atas gerobok. Berselerak duit tu atas gerobok. Dipulangkan semula. Dan ini ada lebih kurang 2 kes. Satu kes di Bukit Batok. Seorang makcik menangis kerana duitnya RM3,000 hilang di bank. Anak bagi duit kumpul-kumpul. Bagi jolok tak ada. Saya suruh melakukan satu amalan. Besok dia telefon saya, ustaz duit tu masuk balik. Duit tu masuk balik. Jadi jin boleh curi cara terang-terang dan boleh curi melalui ATM, kad,
semua dia boleh. Dia pun canggih juga. Kemudian yang satu yang heran pada ketika itu, telefon hilang. Saya call nombor tu, dia jawab. Saya call, telefon tu bunyi berdering dan ada orang jawab. Depan keluarganya, telefon tu menjawab. Lepas dia jawab, akhirnya dia kata, I kill you, dia kata. Dia kata kepada saya, I kill you. Jadi apabila saya bacakan ayatul kursi, dia menjerit sekuat-kuatnya. Dan saya bertelefon dengan jin pernah 2-3 kali. Dia buat suara dalam gua, dalam hutan, bunyi burung berkicau. Ini semua pernah saya jumpa di sini. Jadi kesimpulannya, dia boleh mencuri.
Jadi tuan-tuan, alhamdulillah bagi yang tanya tu, saya kira mungkin bab-bab dia hilang. Kalau dia kembalikan semula, insyaAllah mentahan. Jadi kita minta Ustaz nanti bagikan tipsnya di akhir kuliah. Baik Ustaz, saya ingat suatu soalan. Bolehkah seseorang itu tahu atau dapat merasakan sekiranya dia diganggu oleh makhluk halus? Maksudnya sebelum kita tahu atau tidak. Apakah perbezaan antara diganggu oleh makhluk halus dengan disihirkan?
Serius. Baik, ada dua jenis manusia. Ada yang dia tahu dia diganggu makhluk halus, ada yang dia tidak tahu dia diganggu oleh makhluk halus. Yang tahu dia diganggu, insyaAllah mudah diatasi. Tapi yang tak tahu ni masalah. Biasanya yang tak tahu dia diganggu oleh makhluk halus, orang yang terkena ilmu pengasih. Ilmu pengasih. Dan apabila kita kaji ilmu pengasih yang kuat sekali, ilmu pengasih India, Mandrem, yang bukan yang Hindu lah, bukan Islam. Ilmu pengasih mereka cukup kuat. Cukup kuat, cukup hebat. Jadi, jenis yang kena ilmu pengasih ni, kebiasaannya mereka tak tahu. Dia tak tahu dia terkena. Kalau dia suka seseorang pun, dia kata memang dia suka. Memang saya benci pada tunang saya, atau suami saya, atau isteri saya, kerana tak sesuai, dan memang saya suka orang tu, kata dia. Tapi bagi kita yang berpengalaman, kita lihat, kita tahu. Dia adalah orang yang terkena ilmu, ilmu pengasih. Jadi orang ini biasa tak tahu dia kena. Yang kedua, ada orang dia tahu dia kena sebab simptom-simptom terkena ilmu, terkena rasukan jin, rasukan syaitan cukup banyak. Simptom tanda dia cukup banyak. Satu tanda di dalam pada diri dia, satu tanda di dalam rumah dia, atau tanda di pejabat atau di mana-mana lah. Maknanya di dalam di diri dia sendiri, satu di luar diri. Jadi tanda di luar di dalam diri ya ialah orang yang terkena rasukan jin. Samalah kena seher ke serupa dia akan merasa dirinya berubah tidak seperti dulu. Contohnya kalau dulu seorang yang segar bugar, berfikir terbuka, mungkin dia akan jadi orang yang buntu. Rongsing, hari-hari rongsing, buntu, selalu berdebar-debar. Kemudian dia rasa takut di waktu malam, di waktu siang rasa risau, malam rasa takut, gelisah. Tak suka bercampur, tak suka bergaul dan banyak lagi tanda-tanda. Sakit di tulang belakang. Biasa kalau orang perempuan sakit di belakang tetapi dipicit tak rasa, tak tahu. Rasa sakit tapi dicari tak tahu di mana. Pening, ambil ubat migrain pun tak kurang. Sakit perut yang berjalan-jalan, makan ubat pun tak hilang contohnya kan. Nah ini mereka sedar, mereka boleh jadi pergi doktor 10 tempat, 20 tempat, doktor pun kata awak tak ada apa-apa. Orang ini mungkin dia akan terasa, mungkin aku kena ganggu. Jadi tanda paling besar sekali, biasanya dia akan mimpi. Mimpi sama ada hantu, atau mimpi orang tak ada kepala, mimpi binatang buas menyerang, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi berada di tandas, di tempat-tempat yang kotor, dan berbagai-bagai lagi. Boleh jadi dia nampak terang-terang. Dia nampak kelibat-kelibat, nampak ada kelibat, ataupun duduk rasa di belakang seperti dilihat oleh manusia. Ini semua tanda-tanda dia terkena. Dan paling besar sekali cepat ni angin, cepat marah. Jadi untuk orang yang ada masalah seperti ini, bolehlah pergi klinik kita, kita boleh tolong cek, ataupun pergi ke Media Rahim Abi, kita ada buat hari Minggu, pukul 12 hingga 4 petang kita ada di atas, bolehlah ni. Kita bertemu untuk membantu. Wallahualam.
Saya kira sebenarnya Ustaz, mungkin Ustaz dapat jelaskan dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah di mana perubatan Islam ini wujud.
Bismillah. Baik, perubatan Islam ini kalau kita lihat, dia tidaklah seperti ilmu-ilmu yang lain kalau kita lihat, seperti ilmu mustalah hadis, ilmu ulumul Quran, ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu aqidah iman, semuanya telah dibukukan ribuan tahun yang lalu. Dan semua ilmu tadi dipetik daripada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Demi memudahkan pada umat Islam, maka para ulama menjadikan dia ilmu-ilmu yang bertajuk yang tersendiri. Seperti ilmu sulfiq, ilmu ulumul Quran, ilmu asbabun nuzul. Jadi ilmu perubatan Islam daripada zaman Rasulullah telah wujud, tetapi tidak dibukukan. Hanya yang saya dapat lihat dibukukan secara tersusun pada tahun lebih kurang, saya jumpa ketika saya di Mesir adalah pada tahun 90. Pada tahun 90, saya baru bertemu buku-buku perubatan Islam ini dibukukan secara rapi, secara rapi dan tersusun. Tetapi dia telah wujud pada zaman Rasulullah. Contohnya seorang wanita datang membawa anak-anak perempuannya, mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku ini dirasuk, diresap." Jadi Rasulullah pun memerintahkan kepada jinnya, mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah fa inni Rasulullah." Keluarlah wahai musuh Allah, sesungguhnya aku ini Rasulullah. Jadi jin itu keluar. Keluar dan sedar. Ada seorang perempuan lagi datang kepada Rasulullah, ini nas ini nas-nasnya, mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini dirasuk. Usibtu, aku ditimpa kemalangan, ditimpa bencana dengan rasukan." Rasulullah kata, "In sabirti walakin jannah." Kalau engkau bersabar, engkau akan dapat syurga. Tetapi kalau engkau hendakkan kesihatan, aku akan doakan. Dia pun mengatakan, "Aku bersabar ya Rasulullah." Wanita ini pun pulang. Selepas dia pulang, beberapa hari dia datang lagi. Dia kata, "Ya Rasulullah, oleh sebab aku apabila dirasuk, auratku tak dapat terkawal, tak dapat dikawal. Dengan itu aku minta kau doakan ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun doakan dia. Jadi itulah cara rawatan Islam pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasul cukup senang. Sebab segala makhluk yang bernama jin dan syaitan takut pada Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, "Keluar je, keluar." Kalau kita kata keluar, engkau siapa tadi? Kemudian apabila sampai zaman Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, berlaku wanita dirasuk, Imam Abu Hanifah berikan terompahnya. Bawa terompah ni, kau pergi sana. Perintahkan dia keluar, kalau tidak ketukkan dengan terompah ni. Jadi mereka bawa terompah mengatakan, "Imam suruh kau keluar di tubuh orang ni. Kalau tidak, aku ketuk kau dengan terompah." Dia pun keluar. Tapi selepas Imam Abu Hanifah meninggal dunia, jin ni datang lagi. Datang lagi, kacau lagi. Amirul Mukminin suruh keluar. "Engkau keluar, ni terompah." Dia kata, "Engkau siapa?" "Dulu aku keluar kerana aku takut pada Imam Abu Hanifah, orang yang ahli takwa." "Tapi engkau siapa?" Jadi begitu. Ini antara kisah. Kemudian diteruskan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Dalam buku Syekh Ibn Taymiyah mengatakan, rawatan gangguan halus ni antaranya bacakan Quran, antaranya doa-doa, antaranya diminumkan akar-akar kayu, tumbuh-tumbuhan, dan antaranya dipukul. Dan beliau mengatakan lagi, pukulannya ialah sebanyak 300 kali pukul pada pesakit tadi. Sekiranya pukulan ini jatuh kepada orang yang sehat, yang bukan dirasuk, orang itu boleh mati. Maknanya pukulan itu kuat. Pukulan itu kuat. Jadi maknanya orang dirasuk, ifrit. Kita nak asyik keluar. Baca Quran, kita baca ayat sini, masih degil, kita pukul dengan rotan. Tapi nak belajarlah, jangan sembarang pukul. Yang macam pukul wrestling pula. Jadi pukulan tu katanya sebanyak 300 kali, kalau kena pada orang yang sehat normal boleh mati. Maksudnya pukulan yang kuat dan di tempat-tempat tertentu. Ini semua kena khususlah perubahan. Allah.
Kita saya sendiri dengan Ustaz, kita rasa terompah tadi dengan mesin hitung terompah. Kalau sihat, dibalas seperti itu, kita juga susah. Kalau kita perlukan saja satu ilmu saya, nak sebarang pun jadi kita pula yang dijangkiti. Itu yang kita khawatirkan. Alhamdulillah. Kalau kita tengok di hadapan saya ni, ada beberapa jenis barang-barang lah. Saya akan minta Ustaz kenalkan. Mungkin daripada mana datang benda-benda ni. Sebab kalau gua makhluk satu ni, tuan-tuan, sesatu. Ini keris. Keris ni kalau buka, saya tanya tuan dia. Ini kalau buka, pasal keris mengantin tak? Ada pantang ke, mengambil, mengantin ke, bagaimana? Kalau tak pasal-pasal, kita pula fitnah dan nyuruh solat. Tak ada apa-apa. InsyaAllah Ustaz dia ni. Diterangkan kenapa makhluk harus sebab mengganggu, kadang-kadang dia datang tidak ataupun dia datang mengganggu kita. Tapi yang ada kadang-kadang Ustaz, mereka pula mencari penonton. Mana dia nak jumping dengan makhluk-makhluk sebegini. Jadi saya minta Ustaz terangkan barang-barang ini dan apakah hukumnya bagi seseorang yang ingin mendampingi makhluk halus dengan tujuan pendinding.
Bismillah. Jadi sebelum kita pergi kepada barang-barang khazanah di depan juga, kita pergi kepada orang yang berdamping dengan makhluk halus sebagai pendinding. Jadi kesimpulan, sesiapa saja yang mengambil makhluk halus sebagai pendinding akan ditimpa balanya. Sebab apa? Dalam Quran ada menyebutkan yang artinya rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, iaitu golongan manusia meminta perlindungan, mengadu, meminta pertolongan dari golongan jin, maka dia bertambah ego. Fazaduhum rahaqa. Jadi perbuatan kita minta perlindungan daripada jin, dia akan bertambah sombong dan ego. Sebab mereka akan kata, manusia ni minta tolong kepada kita. Apalagi kita pun ada can kita makan dia. Jadi apabila kita minta tolong dengan dia, dia akan besar kepala. Jadi kerana orang-orang jahiliah dulu, kalau mereka berjalan di lembah-lembah antara dua gunung, mereka akan mengatakan, datuk nenek cucu tumpang jalan, datuk nenek cucu tumpang melintas. Dulu kita, zaman dulu, zaman 80-an, 70-an, kita pun dulu pernah dengar. Orang tua kita katakan, kalau nak berhutan, minta izin kan. Jadi jin akan bertambah ego dan akan bertambah menyesatkan dan menggertak kita. Jadi siapa yang berdamping dengan golongan halus, sama ada jin itu Islam atau jin itu tidak Islam, pasti akan menerima kesusahannya. Kalau dia Islam, kesusahannya mungkin tak seberat jin kafir. Sebab kalau dia kawan dengan jin Islam, jin itu akan datang ke rumah dia, duduk di rumah dia, dia akan mengganggu keluarga. Tak pasal-pasal nampak orang sembahyang kat bilik, tak pasal-pasal dengar orang kat dapur kacau teh, minum tongkat ali. Jadi kat sini isteri jadi takut. Ini satu contoh sebuah rumah di Yunus, di Ubi, sebelah Yunus, Ubi Avenue, blok 300 lebih. Satu keluarga tu hampir pindah, duduk dah masuk 5 tahun nak pindah. Dia telefon saya, dia kata kami nak tengah usaha nak jual rumah ni. Saya kata kenapa? Kami tak tahan dulu rumah ni, Ustaz, kata dia. Macam-macam bunyi, kata dia. Macam bunyi bola sepak, bunyi itu, bunyi ini. Jadi saya pergi cek. Sampai ke rumah tu, saya masuk, assalamualaikum saja, isteri tuan rumah tu lari masuk gerobok. Bayangkan orang perempuan masuk gerobok. Saya kata, berkenan awak lari masuk gerobok. Buka gerobok, masuk dalam gerobok baju. Anaknya pun heran. Kenapa mak masuk gerobok? Jadi apabila saya periksa, dalam tubuh dia ada jin perempuan. Jin sengau. Saya tanya, siapa engkau? Aku duduk sana, kata kau jangan kacau. Dia sengau. Lama-lama saya fed up, tak boleh komunikasi, dia sengau. Saya kata, kau sengau lah tepi. Panggil lagi engkau. Lakinya datang. Ada apa? Sengau juga. Allah, sengau lagi. Kau pergi. Siapa ada kat sini? Dia kata, kami duduk sini berlapan. Saya suami isteri, mak saya suami isteri, kemudian anak saya empat. Empat dengan empat kan lapan. Ada, panggil lagi neneknya sengau, datuknya sengau, anaknya pun sengau, yang satu tak sengau, perempuan baru tak sengau. Saya kata, kamu berapa orang duduk sini? Kami duduk sini berlapan. Dah lama duduk, sudah lebih kurang 30 tahun sebelum rumah ni dibina. Kamu agama apa? Kita Islam. Macam mana kalau Islam? Orang ni sembahyang, kita ikutlah. Kata di sini. Jadi, panggil adik kau, datang adik dia masuk dalam badan tu. Saya tanya, kau buat apa dalam rumah ni? Aku main lompat-lompat. Lompat macam mana? Aku banyak TV, terjun. Banyak kipas, terjun, kata dia. Kau tak terantuk ke? Aku terror, kata dia. Dia cakap Inggeris juga. Dia kata, aku terror, kata dia. Baik, saya kumpul. Kumpul semua keluarga kau. Saya panggil bapak dia semula. Saya kata, aku minta dari hari ini kamu semua pindah. Kerana tuan rumah dah beli. Dengan ratusan ribu. Kau duduk free, kata dia. Kau boleh duduk kat pokok. Sila keluar. Mereka keluar, alhamdulillah. Saya tanya tuan rumah, macam mana keadaan rumah awak kalau awak masuk bilik? Mereka kata, kalau kami masuk bilik saja, luar dengan orang main bola. Kedepak, 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 kedepak. Betul lah anak jin jantan tadi tu. Dia melompat tu. Dan anak laki-laki menyampuk, dia kata, saya pernah tengok TV, kata dia. Tiba-tiba sebelah sini saya dengar suara mengatakan, ma buatkan kopi. Saya lintang pukang lari. Kata dia. Orang tak ada. Tapi dia dengar suara laki-laki mengatakan, ma buatkan kopi. Jadi jin yang duduk dalam rumah tu minta isterinya buatkan kopi. Dia tengok TV sama-sama. Jadi kat situ maknanya, alhamdulillah, selepas saya islamkan dia dan keluar. Saya islamkan dia, dia bertaubat, dia tak ganggu lagi, dia janji dia keluar. Kemudian tuan rumah mengatakan rumahnya pun jadi aman damai dan mereka tak jadi pindah. Itu dia. Kemudian tentang barang-barang ni, Barang-barang ni saya kemarin pergi Jakarta, saya pergi tengok barang-barang ni dijual. Di Jakarta ada satu gedung 4-5 kali besar daripada Pasar Gelang. Ha? Semua jual benda barang seperti ni. Yang ini, yang kuku ni, kuku tak harimau tak apa ni. Eh? Kemudian macam-macam. Eh? Jadi barang-barang ni yang dijual di sana yang antik seperti ni, asalnya semuanya kosong. Mereka ada kilang lah cara tradisional buat. Eh? Kosong. Kemudian setengah bomo tu diisi. Refill eh, bukan handphone je refill ni pun boleh. Ha? Dia akan isi. Jadi setiap barang-barang ni yang saya jumpa, kebanyakan ada orang. Ada kalanya dia digelar puteri. Jin yang dipanggil puteri. Eh? Ada kalanya dia ni panglima. Ada kalanya dia tu jembalang tanah. Ada kalanya dia jenis polong dan macam-macam lagi. Eh? Jadi tengok kepada bomohnya lah. Dan alhamdulillah saya dah jumpa barang-barang ni dan rata-rata ada orangnya. Jadi orang yang menyimpan barang-barang ni sekiranya ada orangnya, dan insyaAllah saya ada kaedah nak tahu ni ada orang ni ke tak ada. Eh? Cuma tak mau demonstrasi kat sini lah. Eh? Ha, eh? Nanti semua takut. Jadi apabila barang ni disimpan di rumah, akan berlaku masalah di rumah. Eh? Ada kalanya boleh jadi tuan rumah, suami isteri nanti asyik bertekak. Anak-anak jadi degil. Jadi liar. Kemudian boleh jadi kalau ada orang perempuan, boleh jadi selalu periodnya tak betul. Boleh jadi tumpah darah. Eh? Kemudian anak jadi degil luar biasa, tak boleh makan nasihat. Boleh jadi lauk-lauk nasi yang dimasak semua cepat basi. Ini tanda paling besar gangguan. Eh? Dia masak pagi, petang basi, tak boleh makan. Masak lagi, petang basi, tak boleh makan. Eh? Jadi yang paling terang sekali, rumah akan huru-hara dengan simpan barang-barang seperti ini. Jadi barang siapa yang ada, sama ada cincin atau benda-benda seperti ini yang telah diisi untuk menyelamatkan keluarga kita, enggak, ya, yang lebih baik kita kumpulkan, insyaAllah kita akan tolong hapuskan. Itu dia. Jadi saya nak cerita panjang pun nanti tak cukup time, sebanyak soalan lagi. Jadi kesimpulan, barang-barang ni apabila telah diisi, dia akan membahayakan. Kalau saya di kampung dulu, di rumah atuk saya sendiri, orang dulu-dulu dia ada keris. Kerana tujuannya menghindar daripada gangguan orang jahat, komunis dan sebagainya kan. Jadi keris tu boleh berjalan. Keris tu ni boleh berdiri ni dan boleh berjalan. Arwah buyut saya dulu, saya tak jumpa orangnya, tapi keris peninggalannya pernah disimpan. Dia boleh berdiri ni, jalan. Di atas jam dia berjalan. Dalam gerobok dia hidup. Saya pernah masuk bilik saya tidur, gerobok tu bunyi, kurupak. Saya buka tengok ada keris. Jadi apabila buyut tu meninggal, keris tu hilang sendiri. Semua hilang terbang. Jadi sebab dia tidak menjadi saka, kerana kita semua sekolah Arab, jadi kita tak percaya benda ni, jadi tidak jadi saka. Tapi rumah tu saya duduk macam-macam mimpi. Saya pernah nampak ular sebesar-besar ular gini. Malam-malam melingkar, ular kecil. Nampak tu, saya sadar malam nampak. Ini sebab peninggalan keris daripada moyang dulu. Jadi simpan. Tapi alhamdulillah oleh sebab kita sekolah Arab, benda-benda ni mungkin panas, dia lari sendiri. Dengan keris-keris, dengan batu-batu, semua hilang. Itu dia. Jadi ini ada pengalaman lah tentang benda-benda ni.
Maksudnya kesimpulan ni, barang-barang ni asalnya tak ada apa-apa lah.
Haa, asalnya kosong.
Sebab kita kadang-kadang tuan lari dari sifat. Kadang-kadang mempercayai sangat-sangat kalau macam ni. Budak tu tu umur jenis yang pandai, dia pesan. Ni jangan buang-buang sebarang. Kualat, dolat, macam ni. Jadi macam mana kalau nak buang?
Baik. Kenapa dia pesan jangan buang sembarang nanti kaulat? Sebab benda yang duduk dalamnya akan mengamuk. Dia mengamuk. Oleh sebab itu, saya di Johor sendiri, saya banyak buang barang-barang ni. Ada yang telah saya buang, tuannya telefon minta balik. Saya kata, kenapa minta balik? Dia kata, sebab orangnya marah saya. Dia suruh saya cari balik keris tu, suruh mandikan. Jadi saya kata, kalau nak, kena terjun sungai lah. Sebab barang tu telah saya hapuskan. Jadi, bagi saya, kalau yang kecil-kecil gini, mungkin saya boleh tolong buang. Kalau yang padang panjang-panjang keris-keris, saya takutlah. Nanti saya tuk dan gitu, orang kata saya penganah pula. Dah saya kena tangkap. Jadi kalau yang kecil-kecil macam gini, insyaAllah saya boleh bantu buang. Tapi kalau yang pedang samburai ke apa ke, kalau di Malaysia saya boleh lah. Di sini saya tak berani. Nanti bawa ke tambah gemuk ke tangan polis. Tapi kalau yang kecil-kecil, kumpul, saya boleh tolong buang insyaAllah.
Nampaknya tuan yang pinjam ke saya benda ni, kena bawa sendiri di Malaysia. Johor lebih.
Bawa.
Tak pun tak nak kena tidur. Kaedah pula. Sebenarnya saya ingat kalau boleh kita faham bahawa perkara-perkara ini wujud. Seringkali kita cari ubat, bagaimana, siapa. Saya minta kalau dapat untuk terangkan ciri-ciri tukang ubat. Sebab ada satu soalan untuk ini, tukang ubat itu dipanggil ustaz. Tapi untuk menangkap orang minyak, dia pun sama jadi orang minyak. Maknanya kalau nak tangkap kutianak, dia sekali jadi kutianak. Pernah pula dia ustaz juga jadi orang minyak. Jadi macam mana? Apa ciri-ciri orang yang boleh ubat ni? Dan siapa, bagaimana secara detail?
Baik, kita nak tahu macam mana tukang ubat yang ikut landasan Islam ni ya. Okey dia. Kalau di sini, kalau di Thailand sana, tukang ubat yang Islam, tabib-tabib dipanggil bomo. Bomo tu doktor lah. Kalau macam saya di Thailand dipanggil bomo. Tapi kalau di negara kita ni, kalau bomo tu maknanya tukang ubat yang menggunakan mentera, jampi dan sebagainya . Itu dia. Baik, pertama kalau kita kata bomo je, jauhkanlah. Minta maaf kalau dia bomo sendiri, jangan marah. Jadi maknanya kita kena jauhkan sebab bomo biasa gunakan benda-benda ini. Baik, macam mana nak tahu tukang ubat tu yang gunakan maluk halus? Menggunakan dampingan-dampingan, sama ada dampingan daripada saka turun-temurun dia atau ada dampingan daripada ilmu yang dituntut. Jadi pertama, tukang ubat kalau dari golongan yang gunakan dampingan, biasa dia akan tanya, nama awak siapa dan binti binnya siapa? Bin dia tak tanya bin bapak, bin mak. Kalau nama kita Osman, dia tanya mak nama siapa? Osman bin Fatimah. Dia tak tanya bin. Ini antara satu ciri-ciri orang yang menggunakan rawatan, menggunakan maluk halus. Gunakan dampingan-dampingan. Yang kedua, biasanya mereka gunakan kemenyan, potong limau, menurun. Menurun. Yang ketiga, kadang-kadang tukang ubat tu dia cakap masalah takwa lah. Dia nak ubat kita, dia cakap iman dan sebagainya. Tapi dia penuh tetu kat badan contohnya. Rambut panjang, tetu semua sini. Lepas tu ada yang didudukkan ayat Quran. Tapi dia cakap iman lah dan sebagainya. Itu silingan. Oleh sebab tu ramai kita tertipu. Satu kes pernah saya rawat, satu kes di Tampines. Saya datang ke rumah seorang pesakit saya. Dia keluarkan lebih kurang ada 5 batang keris dia keluarkan depan saya. Jadi minta tolong saya, macam manalah saya buat, hapuskan ke, kosongkan ke, begitulah. 5 batang keris. Kebetulan datang seorang lelaki tukang ubat pakai baju kurung, janggut sikit, pakai sungguh haji. Jadi dia pun datang, kebetulan dia datang pun nak tolong. Saya pun datang nak tolong. Saya pun pegang keris-keris tu, saya cabut satu-satu letak balik. Dia pun pegang pula. Dia pegang, dia ambil pingsan. Dia pegang dada dia. Saya kata kenapa? Dada sakit ke dia? Dia letak balik. Dia pegang yang ini kosong. Dia pegang satu lagi, dada dia sakit lagi. Saya kata kalau pegang dada sakit, jangan pegang. Nanti orang meninggal susah, tak ada orang tolong. Dia kata, sakit boleh tolong. Orang meninggal, tak boleh. Saya menyindir lah. Dia kata, dia letak. Letak, saya kata, kenapa saya pegang tak ada apa-apa orang pegang sakit? Saya tanya dia satu soalan. Dia kata, ini power. Saya kata kepada dia, bukan ini power, tapi awak tak ada power. Sebab saya pegang tak ada apa-apa, saya kata. Okey. Dia pun nasihatkan saudaranya yang sakit tadi, suruh sembahyang depan saya nasihat. Kalau ustaz, ustaz pun tak nasihat banyak. Nasihat, 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 nasihat. Saya pun dengar, nampak macam orang beriman. Saya pun pulang, keluarga dia telefon kata dia, ustaz yang datang tadi tu pakcik saya. Dia memang tukang ubat. Ustaz balik dipijak Quran. Quran tu taruh kat bawah, dipijak-pijak. Jadi ini memang orang yang menggunakan ilmu halus. Jadi itu semua perintah daripada bisikan syaitan yang didamping. Jadi dampingan ni suruh kau mesti pijak. Kalau tidak aku ganggu kau ke, aku ganggu bini kau ke, aku kasih kau gagal dan sebagainya. Itu dia. Jadi pendek kata tukang ubat yang menggunakan dampingan, dia akan buat perkara tak senonoh. Saya nak cari pengalaman. Kononnya ada satu apa ni, sekumpulan manusia datang dari Melaka. Datang jumpa saya, dia kata, ustaz, boleh tak ustaz ikut saya? Pergi mana? Pergi Melaka. Ada satu kebun sawit lebih kurang 100 hektar luasnya. Di dalam tu ada lembu liar lebih kurang 100 ekor banyaknya, kata dia. Kalau dapat tangkap lembu-lembu tu, katanya satu ekor dia bayar kita RM100, kata dia. Saya tak fikirlah nak boleh tangkap lembu. Lembu orang nak tangkap, seekor pun tak tangkap, nak tangkap satu ekor. Jadi saya tanya, siapa yang akan pergi? Dia kata ada satu bomo handal dari Batu Pahat. Wah, saya pun suka lah nak tengok bomo tu macam mana handal dia. Saya pergi. Dalam kereta saya baca Quran. Ini cerita ni orang ada dampingan eh, saya baca Quran, dia buka radio Siti Nurhalizah sekuat-kuatnya. Gendang telinga saya nak pecah. Saya kata, "Ji, pelangkan sikit telinga saya nak pecah ni." Dia pelangkan. Saya baca Quran, dikuatkan lagi. Dia tak mau dengar. Sampai ke satu tempat, dia berhenti, dia beli rambutan. Yang jual rambutan nak dara. Rambutan habis tangkai, dekat satu jam dia berbual. Ini perangai bomo ni. Dia mengurat. Kemudian lelaki dia turun, dia pun masuk kereta. Dia kata, "Kacau," kata dia. "Aku baru nak kenakan dia tadi. Saya dengar, saya kat belakang dengar. Yalah, ini bomo punya perangai." Sampai ke tempat lembu, dia pun kata, "Okey, ustaz, saya panggil, ustaz pujuk," kata. "Okey, set," dia kata. Dia pasang kemenyan, pasang itu, pasang ini. Lepas tu dia kencing dekat pokok kelapa sawit. Dia buka zip set, saya kata, "Apa?" Dia kencing kelapa sawit, dia tak sibuk. Dia goyang-goyang-goyang, dia zip. Dia pun zip. Lepas tu, dia pun mulakan upacara redik, kata, "Okey, semua tunduk," saya pun tunduk. Dia panggil-panggil-panggil, datang satu lembaga macam lembu. Saya nampak, lembaga putih bayang-bayang macam lembu datang. Dia cakap, "Ustaz-ustaz," kata dia. Ni lagi 15 minit dia datang. Datang betul. Dia kata, tu dia, dia punya bunian yang apa ni, yang pimpin lembu-lembu ni, kata dia. Kalau kita dapat pujuk ni, kata dia, lain semua boleh tangkap. Saya pun tengok-tengok, saya baca kursi. Lari benda tu. Dia kata, "Alamak ustaz, ustaz dah pujuk belum?" "Saya pujuk. Tapi tak datang," kata. Panggil lagi sekali, "Datang lagi, dah dekat, datang-datang-datang, lembaga tu dekat." Saya baca kursi dia, lari lagi. "Tak boleh ustaz," kata dia ni. Saya kata, "Saya dah pujuk-pujuk tapi tak pun datang," kata dia. Kemudian saya baca kursi. Lepas tu, naik kereta, dia kata apa? "Badan saya ni macam 10 hari tak tidur. Bisa dan sakit tak tahan," kata dia. Jadi tu dia. Ni bongok punya tenderang banyak eh. Dan apabila saya masuk ke rumah dia, di biliknya saya dapati ada seorang perempuan dah tinggal kurus kering. Tinggal tulang, kurus kering. Mengikut cerita isterinya, dia ngandung. Dia melahirkan anak, terus dibawa ke rumah tu, kemudian jadi kurus kering. Jadi bila saya cek, dia ni dimakan bolong belaan dia. Dan dalam bilik itu ada tempayan-tempayan dengan benda-benda busuk. Saya dapat ngintip. Saya tolak pintu, saya nampak ada tempayan-tempayan dengan benda-benda buruk. Jadi ini bomo punya kerja eh. Jadi, untuk selamat, saudara kalau ada kes, gangguan dan sebagainya, nak berubat, maknanya hendaklah hati-hati. 10 kali periksa, baru sekali ubat. Jangan sampai harta-harta saudara hilang, baru menyesal kata guna. InsyaAllah.
Langsung pula berdua macam ni. Tadi kita sebut saya tentang kemian limau. Tapi Zat, kalau tengok sebagian asatizah, dia pakai lada hitam, garam ataupun air. Jadi yang tu kira hitam. Jadi kenapa setiap kali perubatan Islam perlukan garam, perlukan lada hitam, perlukan air?
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini soalan begitu cantik, jadi kita boleh adil eh. Kalau kita cakap bomo pakai itu tak betul, ustaz pakai ini boleh pula. Adil kan? Ini bagus, soalan cantik, jadi kita nak jalan tengah. Jadi sebenarnya ilmu perubatan Islam yang sebenarnya tidak pakai lagi hitam. Itu yang sebenarnya, dan tidak pakai garam. Dan juga air memang ada. Sebab air zaman Rasulullah SAW, Rasulullah bacakan air. Dan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau berada di Mekah lebih kurang 10 tahun, beliau ditimpa penyakit. Kemudian beliau mengatakan, "Di sana kami susah untuk mendapatkan tabib atau doktor. Jadi aku membaca Al-Fatihah di dalam air, kemudian meminumnya dan menjadi penawar. Dengan ini," katanya, "aku memberi fatwa," maknanya boleh digunakan air putih atau air apa saja, mana dibacakan Al-Fatihah, kemudian diminum. Kemudian dikatakan oleh ulama-ulama lagi bahawa Al-Quran apabila dibaca oleh lisanul abrar, lidah orang yang baik-baik, dia akan jadi penawar. Dibacakan pada air, diminum, boleh jadi penawar. Jadi masalah lada hitam dengan garam itu sebenarnya tidak ada. Kalau dalam ilmu perubatan Islam sebenarnya memang tidak menggunakan itu. Cuma garam kita boleh gunakan, tujuannya untuk memuntahkan. Contohnya kita masukkan garam dalam air, orang yang terkena santau atau terkena jenis sihir makanan, jadi untuk memuntahkan agak susah, kita bacakan pada air dan tambahkan garam, kemudian dia akan muntah. Dengan segera muntah, keluarlah segala penyakit-penyakit. Tetapi ada juga setengah asatizah ataupun tukang obat dari golongan ustaz-ustaz menggunakan pemulihan rumah dengan menggunakan garam kasar. Jadi saya pernah soal mereka, ada yang memulihkan rumah, rumah kampung awak tahulah, kalau rumah 4 bilik itu kecil, rumah kampung kalau ada macam banglo. Saya tanya, kalau rumah tu lebarnya 60 kaki, panjangnya 70 kaki, berapa kilo garam kasar yang kamu gunakan? Dia kata, mau 20 kilo. Beli garam kasar kat 20 kilo, tabur. Jadi, bukankah itu satu pembaziran? Kemudian yang kedua, menjadikan tak cantik wajah perubatan Islam. Sebab, bomoh banyak menggunakan garam juga. Kalau kita pengguna garam dengan wajah yang serupa, boleh jadi syubhat. Jadi kalau saya secara peribadi, saya katakan lebih baik kita jangan gunakan garam. Kalau nak pun garam, kita tuang pada air, kita bacakan dan minum untuk memudahkan muntah. Baik, ada satu salah seorang tukang obat. Dalam panel, saya dulu ada panel kedua lah. Dia ditanya kenapa rawat menggunakan baling garam kasar. Jadi beliau mengatakan, kerana garam kalau dibaling dekat api, dia bunyi meletup, kata dia. Jadi kalau dibaling dekat jin pun takut meletup. Jadi saya kata kalau begitu lebih pakai mercun. Kerana meletup mercun lagi bu, lagi kuat. Jadi kesimpulannya, tak ada kaitan mana. Kalau mereka nak gunakan lada hitam atau nak gunakan garam, sekiranya tidak ada unsur-unsur syirik, maka situ tak jadi apa. Cuma di sana ada unsur-unsur yang lain, iaitu unsur-unsur pembaziran. Jadi kerana lada hitam tu mahal. Kalau beli sampai 10 kilo nak baling satu rumah, habislah. Jadi lebih baik kita gunakan air, kita bacakan Quran, kita rendih saja di rumah, itu lebih selamat dan jauh daripada syubhat.
Bapak, cantik di perubatan Islam bukan saja kenal pasti barang, tapi membazir tak boleh. Ini juga mulianya syariat Allah SWT. Tadi saya sebut tentang pembacaan ayat Quran, maknanya garam sebagai satu syarat utama ataupun lari hitam, air saja dan ayat-ayat Al-Quran. Tapi Ustaz, ada beberapa cerita yang mengatakan ayat kursi sekiranya dibacakan kepada jin, malahan jin itu boleh ajar kita balik baca ayat kursi. Malahan dengan fasih lagi, tajwid dia siap, lagu dia siap, kita pun kalah. Jadi macam mana Ustaz? Maknanya baca ayat kursi ada apa-apa dua sebagainya? Silakan.
Baik. Dan ini memang kita banyaklah jumpa. Malahan ada setengah jin hafal banyak ayat Quran. Ada seorang ustaz kawan saya semasa di Pontian dulu, dia rawat muridnya kena rasuk, dia ketawakan gitu. Dia kata apa? Tajwid tu salah. Dan dia pula ulang baca lagi sedap bacaan dia. Jadi ada dua jenis. Satu memang jenis jin Islam yang tu damping dengan orang dan hari-hari mendengar kita membaca. Kebetulan memang Allah kurniakan dia suara yang merdu. Dan dia bacakan Quran mendayu-dayulah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kadang-kadang nak tipu kita dia. Dia memang hafal sedikit ayat yang didengar daripada pesakit tadi yang selalu baca. Sedangkan dia kafir. Jadi dia kata, aku pun tak baca. Dia pun baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku tengok adik aku mana baca. Jadi dia cuma baca ujung saja. Jadi apabila kita bacakan di telinga dia, dia akan meraung meminta tolong dan kepanasan. Jadi ini semua dia tipu. Dia tipu helah saja. Banyak juga bomo-bomo kita juga. Kita nak berubat, dia baca bismillah dulu. Bismillah kursi, lepas tu mentera. Mula-mula jadi action je. Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu hai kata dia. Jembalang kuning, jembalang hitam tu ya. Lepas tu yang lain dia baca dengan pelan. Fatihah dia baca kuat. Jadi jin memang boleh, kerana jin ni makhluk yang cukup cepat hafal. Kalau jin datang daripada tokong Cina, masuk dalam tubuh orang Melayu, dia boleh cakap Melayu. Jin datang daripada Israel, masuk dalam tubuh orang Boyan, dia boleh cakap Boyan. Dan jin ni cukup pantas memahami bahasa dan cukup pantas berbahasa. Dia mahir betul berbahasa. Jadi kat situ maknanya dia boleh bercakap Arab, dia boleh baca Quran yang kita baca. Tetapi mula-mula saja, action saja. Nanti kalau kita sambung baca, dia akan meraung dan kita dilepaskan. Jadi tukang obat oleh sebab itu ahli perubatan Islam, kalau dia tak belajar, dia beli je buku dekat kedai ajar Asim, ada buku Aswarimul Batar kan, senjata yang tajam. Wah ni bagus ni, boleh jadi bomo. Dia pergi beli buku-buku, balik dia jadikan library, simpan satu gerobok semua. Dia pun buka pusat perubatan, masuk surat khabar. Pusat perubatan Islam ataupun ahli perubatan Islam apa, ustaz kata Daud Daud Al-Amukyui ya. Masa duduk Amukyui kan. Jadi nampak Arab sikit lah kan Al-Amukyui kata dia. Jadi buat. Jadi kat situ kalau dia tak belajar, bila dia bacakan Quran dekat pesakit, tiba-tiba jin tu baca Quran juga, dia dah mati akal. Eh, jin tu pemandai apa nak buat? Besok dia tutup kedai dia. Ha. Jadi oleh sebab itu dalam perubatan Islam, selepas kita belajar menuntut, berguru cara silsilah, belajar betul-betul, lepas tu praktikal. Ha, jadi perkara-perkara ni akan diatasi dengan mudah kalau kita belajar insya-Allah. Ha, jadi itu ya.
Jadi dalam
bahasa
kita kena baca Quran juga. Kita pun tak pandai baca Quran, malu juga lagi. Ini dia boleh hafal lagi. Malu juga cakap baca, boleh hafal cepat lagi. Nah, Masya Allah, Barakallah. Itu kafir bersama Islam bersama tak? Bersama ya. Kita apalagi orang Islam. Masya Allah. Kita tadi dah tahu daripada awal soalan-soalan tentang jenis-jenis jin, perlakuan jin. Kita juga dah tahu ciri-ciri tentang ubat ataupun kita kata orang yang patutnya kita rujuk dalam masalah gangguan makhluk halus. Kita dah tahu barang-barang yang digunakan dalam makhluk halus. Jadi saya nak masuk dalam kes-kes spesifik kita tak? Soalan dia banyak tapi banyak yang agak pribadi. Jadi saya masukkan beberapa soalan pribadi untuk renungan kita. Pertama, kerana saya sering terdengar bisikan di telinga sehingga mengganggu ketenangan jiwa saya. Sama ada dia membisikkan jangan sembahyang ataupun pukul orang ataupun menggunuh dan sebagainya, terjun diri dan sebagainya. Katanya dari manakah ia datang dan bagaimana untuk menghilangkannya? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisikan ataupun kedengaran di telinga ni ada dua jenis. Yang pertama, kedengaran bunyi-bunyian, bukan suara manusia. Seperti bunyi cengkerik. Ada pesakit, dia dengar bunyi cengkerik. Dekat telinga bunyi cengkerik, ada di telinganya hari-hari mendengar bunyi burung. Walaupun dalam rumah tak ada burung, dia dengar bunyi cengkerik, bunyi burung, bunyi air terjun, bunyi kenderaan, bunyi alat-alat muzik. Jadi kes ini saya terlalu banyaklah jumpa. Dan alhamdulillah kalau bunyi-bunyi seperti ini, insya-Allah mudah diatasi. Biasanya saya bagi ubat. Sebab saya doktor dalam homeopati dan herba, jadi saya akan pilih ubat yang sesuai. Biasanya bunyi-bunyi itu antara sebabnya ialah perjalanan darahnya tak betul. Perjalanan darah tak betul, jadi dia bunyi. Tekanan darah yang kuat menjadikan bunyi. Kadang-kadang bunyi kadang-kadang macam hujan. Banyak kes yang saya beri ubat, contohnya saya biasa beri ubat Calipos, Calipos Poricum. Saya bagi ubat Anacardium, dua jenis ubat. Alhamdulillah dalam masa seminggu dua akan hilang semua suara itu. Tetapi yang susah agak susah hilang bunyi suara orang bercakap. Dia bercakap, kadang-kadang dia merintah, suruh baling, suruh pukul dan ini menjadikan pesakit itu boleh jadi gila. Jadi dalam ilmu perubatan ini diletakkan sihir yang agak berat, nombor dua dilepas gila. Yang paling tinggi gila, yang kedua dipanggil hawatif, iaitu sihir mendengar suara ataupun gangguan mendengar suara orang bercakap. Jadi dari manakah suara itu datang? Dia ada dua. Kadang-kadang suara itu datang daripada dalam hati dia. Benda jin tadi telah menampak dalam hati dia, di dalam dada dia, dan dia bercakap dari dada. Adakala dia itu daripada luar, tidak masuk dalam tubuh. Dia daripada luar dan bercakap di luar. Dia cakap di luar. Jadi dua. Jadi ini agak sulit tetapi insya-Allah boleh dirawat, tapi dengan beberapa perkara lah. Maknanya pesakit itu sendiri kena kuatlah beramal dan kuat menjauhkan benda-benda yang dilarang insya-Allah. Dan saya rawat satu kes di Johor, pangkat saudara dengan saya, orang perempuan, dan sekarang dia ada cikgu lah. Alhamdulillah baik. Tetapi adiknya tak dapat dirawat, menjadi gila lah. Kakaknya baik, alhamdulillah.
Ini tuan-tuan, satu penyakit penyakit luar biasa boleh menyebabkan kita gila, sakit jiwa dan sebagainya. Nanti just ma'ubillah sebenarnya. Okay, soalan kedua, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun sering berkelakuan ganjil semenjak 2 tahun yang lalu. Apakah nasihat ustaz tentang perkara ini? Dan dia berkelakuan ganjil setiap kali waktu maghrib. Silakan.
Jadi ini kes yang terlalu banyak lah kita jumpa. Bulan lepas saja saya ingat tiap-tiap hari orang datang bawa anak dia nakal. Kes yang terbaru di Singapura, ayahnya pergi ke Mekah menunaikan haji. Jadi ayahnya pergi, anaknya jadi ganjil. Anaknya yang di rumah menjadi ganjil lah. Ada yang perempuan, ada lelaki. Yang perempuan, yang lelaki ni maaf kalau mereka di sini ini sebagai apa? Sebagai apa ni, kata orang, sebagai contoh-contoh yang baiklah. Jadi anaknya jadi nakal menurut ibunya luar biasa. Anaknya tak pernah begini. Jadi alhamdulillah selepas saya bagi air pada ibunya, suruh minumkan anaknya, dan minggu depan saya suruh bawa ke masjid, saya pun cek, saya dapati dalam tubuhnya dimasuki oleh jin jenis Buddha. Jin yang datang dari temple Buddha duduk dalam tubuh dia. Jadi bila saya bacakan Quran, saya perintah dia keluar, saya tanya dari mana, dia kata dari temple Buddha. Dan kenapa kau masuk sini? Sebab budak ni kosong, masuk dalam. Alhamdulillah, selepas saya keluarkan budak tu pun pulih. Tetu yang telah dipakai tu dibuang semua dan baik, menjadi normal seperti sekala. Dan keluarganya gembira lah dengan perkara tadi. Satu lagi kes. Seorang perempuan datang jumpa saya menangis-nangis. 3 minggu lepas dia menangis. Saya tanya, kenapa kak? Dia kata, suami saya berkawan dengan seorang lelaki beragama Kristian, bangsa Cina Jadi rapat tadi. Asyik nak jumpa lelaki tu saja. Dah macam lelaki bini. Sikit-sikit pergi sana. Jadi tak endarkan anak, tak endarkan isteri. Sedangkan suami saya orang yang baik, selalu beri hadiah. Tak payah tunggu hari gaji pun bagi hadiah. Nanti kalau dia jalan apa-apa saja, belikan hadiah. Nampak ada gaji, belikan hadiah. Dia kata, selalu berikan saya hadiah. Ini kali bukan hadiah-hadiah, penumbuk. Kaki. Tunjuk. Kemudian nak ceraikan bini dia, tak besar-besar. Jadi dia datang, saya bagi air. Saya kata, kak, awak minumkan suami awak dan minumkan kedua-dua anak. Dia kata, anaknya pun jadi degil luar biasa. Anak dara dia. Minumkan. Apabila terbuka hati mereka, bawa kemari. Alhamdulillah, minggu depan anak darinya diorang 20 tahun dengan 16 tahun. 15 tahun di bawah, lupa saya. Alhamdulillah, saya tanya mana ayahnya, belum terbuka hati tapi dah mula lembut. Dah mula bagi hadiah tapi murah-murah ada ni. Alhamdulillah. Jadi apabila anaknya saya cek, ada kaedah untuk periksa. Saya tengok anak perempuan yang kecil tak ada masalah, cuma kena tempias. Anak perempuan yang besar diresap oleh jin beragama Kristian lelaki. Saya periksa dan saya bacakan Quran. Masa tu orang ramai, seperti inilah orang ramai. Dia meraung-raung, dia cakap Inggeris. Saya pula pasti bahasa Inggeris. Saya hantam aja lah campur-campur. Bukan pasir, maknanya saya ini lambat bahasa Inggeris. Boleh paham tak cakap? Kita belajar cakap Arab, nak cakap Inggeris pening kan? Dia cakap Inggeris, saya kan cakap Melayu juga lah. Dia pun cakap Melayu. Campur Inggeris, dia kata aku jin Kristian, laki-laki. Datang daripada fulan yang Cina tadi tu, yang Kristian datang. Supaya, kenapa kau masuk? Aku nak orang ni semua murtad. Jadi aku goda sampai mereka ini murtad. Saya kata, engkau tak akan berjaya murtadkan dia kerana mereka beriman pada Allah. Saya nasihatkan dia menangis. Betul-betul dia menangis. Dia minta maaf, minta ampun. Dia kata, aku berjanji aku tak guna minta ampun. Dan aku ikut perintah kau. Saya kata, jangan ikut perintah aku. Ikut perintah Allah. Saya ajak dia peluk Islam. Alhamdulillah, dia mengucap syahadah dengan ikhlas. Dia masuk Islam. Dia pun keluar. Dia keluar saja. Perempuan tadi, budak perempuan tadi sedang. Dia kata, nampak seorang lelaki yang kacak. Keluar. Tengah bual-bual-bual, masuk lagi, nangis lagi. Saya kata, kenapa awak masuk lagi? Saya kata, my wife. My wife. Kenapa dengan isteri kau? Sekarang, I love my wife. Kata. Saya cinta isteri saya dan isteri saya ada pada bapak dia. Isteri saya yang goda bapak dia ikut Kristian. Jadi, saya pun panggil dengan kaedah. Saya seru dengan kaedah baca Quran ni, saya panggil dia, isteri datang. Daripada tubuh ayahnya keluar, masuk dalam budak ni. Saya kata, engkau siapa? Aku isteri kepada orang yang kau islamkan. Isterinya pula nangis. Menangis merau-rau. Saya kata, kenapa? Dia kata, my husband. Kenapa dengan husband kau? Kau ada kat sini. Dia kata, dia sekarang dah agama lain. Aku agama lain. Macam mana? Kata dia. Itu tak susah. Saya kata. Awak mengucap. Dia dah mengucap. Dia pun keluar. Alhamdulillah. Minggu depan datang lagi. Kedua-dua tenang. Dan anaknya mengatakan, bapak dah jadi orang baik. Alhamdulillah. Jadi dia resap dalam badan. Jadi sama dengan kes anak-anak jadi nakal sebab dia tu dirasuk. Dia dirasuk. Kalau dia rasuk jin perempuan, anak perempuan, jin, anak jin perempuan, budak tu boleh jadi minat macam orang perempuan. Pakai-pakai macam perempuan lah, pakai gencu lah, pakai bebek lah. Tapi kalau dia masuk jin jantan, dia anak tu jadi jahat macam lelaki. Panjang, loncat dan sebagainya. Makan semua kuat dan sebagainya. Jadi ini insyaAllah tak begitu susah. Kalau ada kes ini, bawa kepada saya. InsyaAllah kita akan bantu. Jadi itu resapan jin dalam tubuh.
Macam-macam jin sebenarnya. Itu dia mengalir curi, buat belum melompat, buat sedikit macam-macam. Ya, saya beli sebenarnya. Macam apa kepada Tuhan, satu ilmu bagus. Malahan yang paling kritikal sekali bagi saya yang memutarkan. Nah, ini yang problem. Kalau sempat juga Ustaz, Ustaz boleh islamkan jin. Buat lambat sikit, na'umillah. Mungkin anak kita pula yang masuk. Kalau begitu. Sebab itu peratus murtad dengan Tuhan agak ketara dalam Singapura. Ya, sekitar 500 orang dalam waktu setahun. Na'umillah. Jadi siapa-siapa yang dicuba dalam masalah itu, harap dapat lagi buat Ustaz cepat-cepat. Kita sampak satu batu, kena dua buah. Kita islamkan jin sekali, anak kita pun selamat daripada murtad. Seterusnya Ustaz, satu lagi soalan yang agak pribadi. Saya kerap mendengar dari teman-teman yang mengatakan mereka terlihat lembaga dalam Dewan Solat. Maknanya masjid, mana dia tak sebut. Dalam Dewan Solat, sesebuah masjid. Apakah lembaga yang dimaksudkan itu? Dalam masjid ni ada juga orang nak kacau ke? Atau ada juga orang nak kacau? Apakah yang harus dilakukan sekiranya itu nampak? Lari ke? Membaca ke? Atau sebagainya? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lembaga ini memang di mana-mana ada. Sebab kita tengok bilangan manusia 1, bilangan jin dan syaitan 9, bilangan malaikat 99, 90. Itu antara perbandingan banyaknya. Jadi maknanya kalau kita lahir seorang, seorang wanita lahir seorang, mana jin akan lahir 9 orang anak. Jadi bilangannya terlalu ramai berganda, 1:9. Jadi terlalu banyak. Jadi mana lembaga ni di mana-mana ada. Jadi kalau seorang mengatakan dia selalu nampak lembaga di rumah, di masjid atau di mana-mana, sedangkan orang lain tak nampak, kat sini ada dua jawapan. Pertama, boleh jadi orang ini memang sudah didamping oleh lembaga, oleh jin. Lembaga itu maksudnya jin, syaitan atau bunian, itu dia. Jadi boleh jadi orang ini memang dia telah didampingi dari kecil, ataupun pernah disampuk, ataupun pernah disihir, ataupun dia ada saka keturunan dari ibu ayah atau nenek moyangnya. Jadi ke mana dia pergi pun dia akan nampak, walaupun di masjid. Kerana jin yang mendamping akan ikut di mana-mana. Satu. Yang kedua, boleh jadi dia nampak memang di kawasan tu ada benda ini. Tetapi Allah SWT buka hijab dia. Yang rahsianya kita pun tak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi hijab dia terbuka, dia ternampak benda-benda halus seperti ini. Sedangkan kawan-kawan yang lain tidak nampak. Jadi apa yang patut kita buat? Jadi lembaga-lembaga itu seperti kita lah. Kita nampak dia mungkin dia pergi kerja ke, dia nak pergi cari makan ke, dia nak pergi tumpang solat ke, seperti kita. Cuma kita jadi takut dan pelik lah. Sebab lembaga ni biasa lain biasanya. Pakai dia pun lain, jalan pun tak jejak bawah, rupa pun lain, kalau hitam dia pun semacam. Jadi kat situ apa kita nak buat? Memang kaedah umum tidak ada lain, iaitu membaca Al-Quran, baca Al-Kursi kan, itu kaedah umum. Tetapi ada yang sekali dua kali dia beramal, benda ni hilang, terus raib. Ada yang dia beramal tapi benda tu tak raib. Ada dia sembahyang malam, dia berdoa, baca, tapi benda tu still tetap ada dengan dia. Itu saya katakan boleh jadi itu adalah saka dia yang diperintahkan oleh nenek moyang untuk menjaga dia. Jaga betul tak betul tak tahulah, tapi diperintah untuk menjaga dia. Jadi ini agak sulit. Orang yang selalu lihat seperti ini, nak elakkan, orang tu benda perlu dirawat dulu. Sebab boleh jadi benda yang dia nampak tu ada dalam tubuh dia. Dia naklah dirawat dahulu. Lepas dirawat, berikan amalan, insyaAllah yang dilihat akan terlindung. Jadi lembaga tu yang dia tanya tadi, dia adalah makhluk jin ataupun syaitan.
Saya tertarik bila Ustaz sebut tentang saka tu kan. Maknanya masalah turun-turun. Bukan masalah darah tinggi, kencing manis je, masalah korona. Masalah penyakit jin. Jadi Ustaz secara tak langsung ni macam merasakan tidak adil. Sekiranya ayah atau nenek kita yang bela jin ataupun bela makhluk halus ini, kenapa susahnya kita yang nak kena tanggung? Macam mana Ustaz?
Baik. Jadi gini, makhluk jin ini dia kalau janji itu janji buruk, dia memang taat. Dia memang taat. Kata dia, aku belengkau kasih kau makan, kalau aku mati kau pindah kepada anak aku yang nombor 3 atau nombor 4, kau pindah. Dia akan pindah, dia akan jaga sampai mati. Mati anak ni dia akan masuk ke anak yang lain sampailah cucu cicit. Jadi yang kesiannya cucu cicit yang tidak tahu apa-apa, yang tidak terlibat, terpaksa menanggung derita dengan saka yang telah dibela ataupun yang mendampingi orang tuanya dahulu kala. Baik, saka ini memang agak susah dikeluarkan, tetapi insyaAllah boleh dikeluarkan. Walaupun agak susah tetapi boleh. Dan orang-orang yang merawat penyakit saka ni ada berbagai cara. Masing-masing dengan kepandaian yang tersendiri. Ada dengan dimandikan air limau. Sebab aroma limau tu mungkin limau nipis ke. Aroma dari tu dimandikan dengan dijampikan ayat Al-Quran. Boleh jadi dengan aroma limau, wangian limau tadi benda tu benci dan pergi. Ada yang menggunakan baca Al-Quran saja dan macam-macam lagi ya. Baik. Baik, saka ni kalau dia duduk selagi tak dikeluarkan dia akan duduk sampai mati. Dia macam pusaka juga. Dia saka macam pusaka. Jadi satu kes yang terbaru dalam rawatan saya, dan ini saya bercita-cita untuk menulis kes ni dalam satu buku. Satu orang yang hampir mati, dia kena kanser. Hampir mati, badannya tinggal tulang dengan kulit. Isi tak ada. Buat sop pun tak sedap. Jadi dia berobat dengan satu bomoh. Kemudian dia ambil janji, hidup balik. Sehinggalah dia sehat dan gemuk sampai sekarang. Kalau ikut doktor, 3 hari dia mati. Kanser dah teruk, hidup dan sehat. Oleh sebab dia mengambil ilmu ini, menyembah benda-benda ini, jadi benda ini minta upah. Jadi satu-satu anaknya dimakan. Dia bunuh anak bujang dia. Dia bunuh adik bujang dia. Kemudian diceraikan semua saudara mara dia. Dan dia bunuh ramai saudara mara, termasuk pupu, suku, sakat dia, semua dibunuh. Jadi saya dapati ramai yang telah mati dibunuh oleh ilmu dia. Siapa saja yang dia tengok bahagia, dia hantar. Cerai. Kawin 7 bulan cerai. Kawin dapat anak satu cerai. Kawin baru seminggu dua minggu, lari bini dia semua. Keluarga dia lintang pukang berantakan . Alhamdulillah dia jumpa saya. Saya dapat selidik kesan-kesan-kesan. Saya dapati makcik sendiri membela benda ni dan memakan semua saudara mara ni. Lepas saya bacakan Quran lebih kurang pukul 11 hingga 12 malam. 12.30 malam lebih kurang saya bacakan Quran. Mati seekor jin yang ada ekor panjang dan telinga panjang. Baca-baca-baca dia menjerit minta ampun, panas, tapi saya tak lepaskan dia. Saya baca-baca-baca, saya cucuk dengan satu benda yang tajam kat kepalanya, mati. Pesakit pun sedar, dia kata, "Ustaz, saya nampak satu makhluk dengan wajah yang bodoh, telinga yang panjang, ekor panjang, mati Ustaz, terbakar hangus mati." Dalam bual-bual-bual tiba-tiba dia mengamuk dan letak meja saya macam nak pecah. Mata tu merah. Saya tengok saya bermula. Dia kata, "Aku bos." Cik dia kata dia. "Kau dah bunuh orang aku dan kau telah mengeluarkan ramai orang aku," kata dia. Pasal orang ni berobat tiap-tiap minggu. Semua keluar. Jadi dia bos. Saya bacakan Quran, dia minta ampun, saya tak ampunkan, saya bacakan Quran. Tiba-tiba dia mengatakan, "Kau semua kenapa ketahukan aku?" Dia cakap seorang. Saya tak peduli, saya baca, dia kata, "Habis aku mati hari ini, aku terbakar." Senyap. Pesakit sedar, saya tanya, "Awak nampak apa?" Dia kata, "Saya nampak makhluk yang dahsyat, tanduknya lebih kurang tanduk kerbau, mukanya hitam, taringnya panjang, dengan badannya besar, tinggi." Mana dia pergi? Dia kata, "Mati terbakar." Jadi sebelum dia mati, saya nampak makcik saya, saudara mara saya yang meninggal dibunuh oleh momen ini, semua ada kat depan datang. Datang tertawakan makhluk yang hampir terbakar tadi. Datang ke depan. Semua datang dengan muka berseri-seri. Ada satu datang mukanya muka tak sudah tadi. Dengan kutu bulu dengan apa. Yang lain semua datang berseri mentertawakan makhluk yang mati. Alhamdulillah selepas kita mati, baca dan mati makhluk tadi, minggu depan pesakit datang lagi, minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, 3 kali. Ketika 3 kali dia datang, sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua lega. Jadi yang jadi masalah, keluarga-keluarganya yang kami semua minta cerai. Suaminya kata, "Kalau kau sayang abang, ikut abang pergi mahkamah, kita ceraikan awak . Abang ni gila kan?" Dia cakap juga, "Kalau kau sayang abang, mari kita pergi mahkamah." Buat apa? Kita bercerai. Jadi tak ada sebab, tak ada apa, minta cerai. Jadi alhamdulillah selepas saya tarik jin tu daripada rumah, saya tarik jin tu, dia keluar, dia balik rumah, suaminya baik itu dia. Alhamdulillah suami saya baik Ustaz, boleh bincang, boleh apa semua. Dan saya nak datang berubah minggu yang depan, dia kata diizinkan. Selalu tak mau dengar nama saya. Jadi kita cara kaedah kita tarik dari jauh dengan bacaan Al-Quran dan keluar. Jadi ini saka yang dituntut oleh makcik tadi tu menjadi saka. Kalau dia mati harus benda ni akan turun pada anak cucu cicit ni. Waliyahzubillah.
Ayah Tuan, saya silakan bagi siapa saja yang berniat untuk mendapatkan belaan perlindungan apa ini, keturunan ini juga kita kena fikir Tuan-Tuan, oh ini memubarakan sehingga apa yang Ustaz katakan tadi membunuh, dia bukan saja merasuk, mengajar, malahan membunuh sama dengan kesalahan yang manusia lakukan. Alhamdulillah. Dan saya nak tanya sikit tadi Ustaz sebut pasal jin, jin ni boleh hidup berapa lama?
Baik. Masalah umur jin ni ada banyak bangsa. Ikut pengalaman saya, wallahualam yang sebenarnya, tapi ikut pengalaman saya, yang saya jumpa jin-jin yang paling tua kebanyakan daripada Sarawak. Bila saya rawat, kalau jin tu datang dari Sarawak, dia telur bahasa Dayak dia, bahasa Sarawak dia. Kalau saya tanya, biasa mengatakan umurnya 2 hingga 5,000 ke atas. 2,000 hingga 5,000. Tapi kalau jin-jin yang biasa, yang kacau-kacau kita di sini, banyakkan kalau ditanya umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, paling-paling 100 tahun. Tapi kalau dari Sarawak, rata-rata menjawab 1,000 tahun. Kalau saya tanya kau dari mana, dari Sarawak, tanya umur 1,000 tahun. Dan pernah dia mengecil-kecilkan saya. Saya rawat dia, belum jampi lagi. Saya baru interview kakak sakit apa, dia terus ketawa dengan suara besar. Ho, 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 ho. Oh, oh, ngeri juga saya. Mata dia terbeliak. Macam tu saya baru pulang dari Mesir. Jadi belum pengalaman. Jadi mata tengok saya gini, saya pun takut. Saya pergi belakang, sambung tengok mata dia. Dia cakap apa? Aku umur, engkau ni dengan cucu aku pun tak ada. Umur aku lebih 5,000 tahun. Bahasanya kasar keras lebih 5,000 tahun. Jadi dia cerita kaum aku tak ada yang muda, semua 1,000 tahun. Jadi lepas saya rawat, mata dia beliak, saya pun ngeri, saya pergi belakang. Saya pergi belakang, saya tumbuk tengkuk dia. Saya tumbuk, saya cekik-cekik-cekik. Dia menangis. Kalah juga dia. Saya pun baru pergi depan. Saya pergi depan, kita tahu dia lemah, kita gertak. Walaupun kau 1,000 tahun, aku tak takut kau. Saya tampar muka dia sekali. Tampar lagi. Soal siasat, dia keluar, dia kata, kalau aku keluar, akan datang lagi yang lain. Yang lebih tua dari aku, sedang berlapis menanti dalam tubuh dia. Jadi saya tanya, kenapa kau berada dalam tubuh dia? Dia kata pada saya, ceritanya, orang ini, maknya dulu menyembah syaitan, menyembah iblis. Maknya kalau sembahyang, kata dia, bukan Allahu Akbar. Dia kata, iblis Akbar. Dan maknya duduk di Pontian. Saya masa tu duduk Pontian. Dan kakaknya yang kakak pesakit mengatakan apa yang dikatakan oleh syaitan tu memang betul. Memang saya menyaksikan mak saya, kata dia, selalu bukan menyembah Tuhan. Dia menyembah iblis. Menyembah syaitan. Dan melakukan apa-apa yang diarahkan oleh Allah. Satu Syawal orang tak puasa, dia puasa. Satu Aidul Adha, dia puasa. Orang puasa, dia tak puasa. Orang tak puasa, dia puasa. Ini syarat-syarat jin. Jadi sehinggalah jin tu datang, dan itu menjadi sembahannya. Kemudian apabila anak ni, anak yang lahirkan tu, lahir, dia lahirkan seorang anak, anak tu adik si pulang dari pulang anak, bodoh. Bodoh. Bebal sekolah, kena buang semua bebal, ngaji, ABC, semua tak tahu bebal. Jadi, Syed Jin ni kata, aku ajar kepada ibunya, nak jadikan anak awak ni pandai. Caranya, kata dia, waktu malam Jumaat, kalau malam Jumaat pulang mengambang, kau pergi ke padang, kata dia, ni Jin cerita ni, kau pergi ke padang, kau tengok mana daun lalang yang goyang, ambil airnya titis kat lidah. Makcik ni pun pergi. Makcik yang berlandu ni. Dia ambil, dia titiskan dekat lidah anaknya tadi. Pukul 12 malam dia titis. Dia titiskan dekat lidah anaknya, anaknya jadi pandai. Dia umur yang masuk 12 tahun, dia boleh cakap India, boleh cakap Cina, boleh ngaji, jadi guru Quran lagi. Boleh ngaji, boleh cakap Cina, boleh cakap India. Semua boleh, fasih. Jadi kakaknya bayaran, kata dia, anak dia, adik tak pernah sekolah. Boleh ngaji-ngaji. Tapi apabila saya interview, iblis tu jelma. Saya keluarkan lebih kurang 6 ekor saya keluarkan. Kemudian saya tak dapat kontak lagi pesakit tu. Tapi cukup dahsyat. Jadi umurnya 1,000 tahun. Ada yang umurnya kita jumpa yang biasa hanya 10 tahun hingga 100, 200 tahun sahaja. Jadi umur ujian tak sama. Dalam hadis mengatakan, ketika Allah mencipta kaum jin, Allah mengatakan, apakah yang kau minta? Mereka kata, aku minta 3 perkara. Aku minta kalau kami mati, kami meresap ke tanah dan hilang, tak dapat dilihat jasad kami. Yang kedua, kami minta kami boleh melihat, tapi tak boleh dilihat oleh manusia. Kita tak dapat jin, jin dapat kita. Yang kedua. Yang ketiga, kami minta, kalau kami sudah tua, kami kembali muda. Jadi mereka boleh tua, dah jangkutnya jejak ke bumi, jejak saja bumi, dia muda balik. Dia macam setengah ular kan. Dia dah tua, dia akan saling kulit. Dia saling kulit, dia jadi cute lagi. Dia jadi lawa balik. Spider pun gitu. Bila dia tua, dia keluarkan kulit dia, dia jadi muda balik. Begitulah jin. Jadi umurnya mengikut daerah-daerah dia. Dan sepanjang interview saya, mereka kata jin yang jahat, yang ikut perangai syaitan, lebih tua daripada jin yang baik-baik. Biasanya jin yang baik-baik dia muda. Tapi yang tua, yang jahat-jahat, yang sesat-sesat, biasanya pada muda. Ini mengikut banyak kumpulan jin yang saya tanya. Saya dengar
Ustaz
sedang
dari saya ini kan. Ustaz yang biasa pun tengah tengok kita lihat. Lalu sehingga nak belajar Ustaz. Kita tahu kalau kita tengok jin maknanya walaupun dah sampai dibuat, boleh sampai ratusan, kita kata Ustaz 200-500. Saya kira cukup hebat daripada manusia. Ustaz, satu lagi masalah yang saya kira pribadi. Tapi banyak orang kena, termasuk saya. Sebab saya belajar di Madinah pun sering kena. Sampai hari ini pun kadang-kadang ada hari dia terkena. Selain kena hempap. Kalau tidur, dia hempap. Yang kita nak baca pun susah, nak bunyi pun tak boleh. Lama buat kadang-kadang. Apa ke sebab tu atau bagaimana lah atas.
Masalah ditimpa, diempap jin, didudukkan kat dada ataupun ditindih. Dia dua. Satu jenis, dia tidur kat sebelah. Kita tidur, kita dengar ada nafas di sebelah. Bila kita langgar, ada orang. Tapi tak nampak. Itu satu jenis. Ini biasa yang kena orang mubat. Itu maknanya dia kena empit dengan bunian atau jinjatan yang mencintainya. Jadi wanita yang selalu dia hampir didamping oleh jinjatan ini, biasanya tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin sebab yang jantan tu jadi macam suami dia yang menghalang dia daripada berumah tangga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia rasa empap di dada. Yang empat di dada ni ada dua jenis. Satu mungkin sebab kolesterol tinggi. Itu pergi klinik saya. Lepas tu saya cek pada mata. Tengok pada mata. Saya cek melalui mata boleh kesan. Kolesterol tinggi di dalam saluran darah. Pembuluh darah. Pembuluh yang naik tu kan. Jadi apabila dia tidur terlentang, darah tak jalan betul, dia rasa sedih duduk. Jadi kalau dia mereng sikit, dia akan hilang. Itu dia. Yang kedua, dia disebabkan gangguan halus. Yang empap, yang mengusik. Kemungkinan di atas bumbung tempat tidur kita tu, rumah dia. Kalau di kampung dulu, tak boleh tidur di setentang tiang. Kecil-kecil dulu kalau kita tidur bawah tiang, kampung rumah tiang nampak kan. Kalau kita tidur setentang tiang gini, biasanya memang kena empap. Dari situ saya teringat satu hadis mengatakan, tidak ada sebuah rumah pun, kecuali di rumah tu mesti ada penunggu, kata Rasulullah. Tidak ada rumah kecuali semua ada penunggu di bumbungnya. Kalau kita turun, kita makan, dia akan turun bersama kita. Kalau kita makan, dia akan turun makan sesama kita. Jadi apabila kita membaca sebelum makan, dia tidak dapat makan dengan makanan kita. Jadi setiap rumah memang ada penunggu itu. Kalau penghuni itu baik, kita selamat. Kalau penghuni itu jahat, nanti kita jadi ditindih. Atau anak kita asyik sakit. Sekejap ini kudis, sekejap itu kudis. Sekejap itu pening, sekejap ini pening dan sebagainya. Jadi, tandanya banyak dan cukup mudah dikesan. Nak tahu ke tak nak? Nanti takut pula. Boleh, ya? Jadi, tanda kalau rumah kita ada benda duduk, tanda ni cukup senang. Orang kat sekolah boleh tahu. Pertama, rumah kita biasa bunyi seperti goli jatuh, marble jatuh. Orang kata mungkin anak-anak orang atas. Tapi ada duduk tingkat 12. Tingkat 13 langit. Jadi dia duduk tingkat 12 bunyi guli. Bunyi seperti ini. Marble jatuh. Tek. Yang pertama. Yang kedua biasa bunyi seperti kerusi meja ditarik. Grok. Kadang-kadang 3 pagi, 4 pagi. Mana ada orang atas main kerusi meja? Kadang-kadang orang atas balik kampung. Tapi dengar bunyi goli lah, bunyi kerusi meja kena heret lah. Itu maknanya ada penghuni. Dalam rumah ada penghuni. Jadi kalau penghuni itu yang bunyi mungkin di atas saja, tak masuk rumah kita, selamatlah. Kalau dia ada di rumah kita, biasa nasi kita cepat basi. Dia paling favorite basikan nasi kita. Masak pagi, petang dah basi. Kadang malam dah basi. Dah tak boleh makan. Kemudian dalam rumah kita ramai yang suka pening kepala. Ini kita ada kaedah, kalau jumpa saya menjadi masjid Tanah Rembami, kita boleh tunjukkan di mana benda tu duduk, di bilik mana, bilik tengah pun boleh tunjukkan, insyaAllah. Dan ini ada kaedah yang kamu semua boleh belajar. Tapi step by step lah. Jangan datang, ustaz saya nak belajar cuma scan saja, tak payah. Wah, ustaz kata tadi Quran kena belajar semua. Kemudian kita akan belajar step by step sampai peringkat awak boleh belajar kat mana dia duduk kat sini, ke atas ke bawah tu, insyaAllah. Kerana dia makhluk, makhluk bertempat kan. Bila dia bertempat, kita tak nampak, mesti ada keadaan kita boleh tahu. Sebab selagi dia makhluk Allah, dia ada kelemahan. Dia sembunyi belakang tiang ke, atas tiang ke, insyaAllah kita boleh tahu dengan mempelajari ilmu perubatan ini, insyaAllah. Tak apa-apa susah belajar, insyaAllah. Asal datang belajar betul. InsyaAllah.
Kalau Ustaz, kita juga ada kolesterol tinggi itu saya, tak kena ambil nombor Ustaz dulu lah. Agaknya ada positiviti juga. Maknanya pun kita pun tak boleh selalu apa penalti sangat pasal-pasal. Sikit je, sikit je. Kawan tu tak salah, kita main duduk.
Marah.
Cek juga. Wah, Ustaz. Tadi saya nak tanya tentang waktu-waktu tertentu. Ada tak mana gangguan tu hebat waktu-waktu tertentu?
Baik. Secara umum, maknanya gangguan ni dia mengganggu pada bila-bila masa. Tetapi kalau sihir, kadang-kadang ada waktu tertentu. Ada tukang sihir mengenakan seseorang, dia katakan, kau ganggu dia saja, ganggu dia pada waktu dia ada di pejabat. Ada yang dia ganggu pada bulan Safar. Ada yang ganggu setiap hari raya. Ada yang diganggu setiap hari Jumaat. Ada waktu pagi saja. Jadi, ada sihir yang diganggu pada waktu-waktu tertentu sahaja. Ada yang secara umum. Gitu. Tetapi, ini ada kesamaan dengan pesakit biasa, fizikal. Pesakit biasa, penyakit fizikal pun ada yang sakit pada waktu tertentu saja. Jadi, ini bukan jin, bukan setan, bukan tu. Ini sakit biasa. Ada orang ngadu kat saya, saya asal setiap 3 pagi mesti sakit kepada dia. Bila saya cek, memang tak ada gangguan. Dia memang ada penyakit datangnya waktu 3 pagi. Ada penyakit datangnya pukul 11 pagi. Ada penyakit datangnya pukul 7 malam. Jadi kalau ada pesakit yang seperti ini, saya ingatkan bukan mesti jin kan. Setan bukan sihir. Kalau kita asyik kata jin marah, aku tak ganggu pun asyik kena je. Biar aku ganggu kata dia. Dia marah. Jadi jangan risau kalau ada sakit di waktu tertentu saja. Boleh jumpa saya periksa. Kerana dalam remedi homeopati, ada lebih kurang dekat 3,000 jenis ubat. Kita ada lebih kurang 3,000 jenis ubat dan ada ubat-ubat yang merawat sakit pada jam-jam tertentu. InsyaAllah. Kalau awak sakit jam ini, saya akan bagi ubat untuk jam itu. Kalau awak sakit jam ini, saya akan bagi ubat untuk jam itu. InsyaAllah hilang. Bukan mesti gangguan.
Saya berkenan, tak kata tuan-tuan. Yang ganggu bulan Safar. Maknanya cinta pun bulan Islam. Kita, agak-agak sekarang pula pun, kan? Allah, Allah, Ustaz. Ini berapa?
Safar.
Dekat orang putih ni yang lama, Ustaz. Lupa, Ustaz.
Bulan Mas. Bulan
Mas. Biasa kita ingat bulan Islam. Maknanya cinta lebih akur. Dia pandai daripada kita tuan-tuan. Ini tak kena. Tak sudah gaji. Ada tak pernah, Ustaz, gangguan dada ni ditekan sewaktu bukan tidur?
Ya, ada. Dan memang ada satu gangguan yang waktu sedar dan banyak sekali banyak sekali. Ada yang satu kes ni dia pergi masuk belun, dia macam-macam dia buat habis dekat $30,000 tapi sakit tak hilang. Dia belunkan dia macam-macam lah pergi doktor tapi tak hilang. Saya dah nasihatkan dia tak guna pergi doktor sebab apa? Duit awak tak banyak, nanti awak pergi duit awak habis. Dan sekarang dia tak ada duit kesian jadi apa-apa lah. Jadi lepas duitnya habis dekat $30,000 pun sakit tak hilang. Jadi apabila saya soal selidik dan siasat, dia dikenakan sihir dan terkena ilmu yang dia ambil sendiri. Sebab apa? Ilmu nak sedapkan suara, ilmu nak cantikkan diri, ilmu nak suami sayang dan sebagainya. Jadi ilmu yang dia ambil tadi makan tuan. Cerita ilmu suami sayang ni awak boleh ikut kita punya kursus besok di Majlis Sultan. Kita adakan tapi kena bayar sikit. Pukul 9 pagi hingga 5 petang. Saya akan kupas bab pengasih. InsyaAllah dari awal sampai habis. Bab pengasih 9 pagi hingga 5 petang di Majlis Sultan. Di auditorium dia. Jadi, empat di dada ni, waktu sedar pun ada. Saya pernah kena sendiri sekali. Dalam sepanjang lebih kurang 14 tahun merawat, saya pernah kena satu kali. Saya rawat satu kes yang merupakan jin yang merupakan nenek tua yang cukup jahat. Lepas saya rawat, saya naik kereta nak pulang. Tapi orang yang sakit tadi telefon saya. Dia telefon, dia kata, Ustaz sekarang ada masalah ke? Saya kata, tak ada. Ada Ustaz, sebab benda ni dia cakap dengan saya, dia nak kacau Ustaz. Cuba saya ingat ada pun. Saya pun tiba-tiba, saya ada sakit sekarang. Tiba-tiba saya dada saya senak, saya kata. Saya, lepas rawat awal ni, saya perjalanan ni, dada saya sakit senak. Dia kata, dia dah bilang saya, kata Ustaz, dia nak kacau Ustaz ni dada. Jadi memang betul, saya rasa dia senak dada. Jadi saya tak fikir tu gangguan. Saya ingat dia adalah penat kan. Bila dia kata gitu, saya pun baca ayat Quran, saya tekan dada saya, baca kursi. Saya tekan, hilang. Alhamdulillah. Itulah kali pertama saya kena. Yang kedua, ada sekali lagi di masjid. Saya mengajar di salah sebuah masjid. Masjid tu memang orang sudah nampak ada satu lembaga perempuan berbaju hitam. Dari sebab, tak mungkin cerita masjid mana lah. Dan memang ada. Dan saya ketika sampai ke masjid tu, saya parking di kereta, mesti remote saya tak boleh pakai. Saya parking kereta, saya remote mesti tak boleh pakai. Terpaksa pakai kunci. Kalau saya keluar dari tempat lain, boleh pakai. Minggu depan pun gitu juga. Dia kacau remote control. Remote kereta tu tak boleh tutup, on tak boleh tutup, buka tak boleh. Mesti saya pakai kunci. Terpaksa kereta tu mekik, wang. Jadi saya masa mengajar tu, saya nampak, saya tengah mengajar, tiba-tiba mata saya jadi kabur, tak nampak orang. Kabur-kabur ni apa benda alam, saya kata ni. Saya cakap dengan pesakit pelajar saya, dia kata, ni tempat kita ni ada orang perempuan di kacau saya ni, dia kata. Saya baca kursi, saya sembuh, saya buka, baru nampak. Jadi dia mengusik. Dia mengusik kita mengajar. Kita kumpat dia ni marah. Jadi usik. Jadi dia boleh tekan secara sedar. Nanti insyaAllah bila kita bacakan ayat kursi sekali baca, dua kali baca, insyaAllah dia akan pergi. Dengan penuh keyakinan.
Lagi satu ini tuan-tuan. Mungkin saya kira ini secara dalam. Saya ingat jam pun dah 10:30 kan. Ada beberapa soalan. Tak boleh cover lah. Tapi saya kira kita ambil beberapa yang penting di ujung-ujung saat. Satu soalan katanya, mengapa sering diganggu walaupun dia rajin beribadah? Bayang, bayang juga. Amal zikir amal. Yang Ustaz bagi ayat kursi tak tinggal. Tapi diganggu juga. Kenapa?
Bismillah. Jadi soalan ini, jawapannya senang saja. Kita tengok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan kata beramal, seorang awliya Allah, siapa saja kenal. Sampai semua orang yang sesat pun ngaku belajar ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi Abdul Qadir Al-Jailani kat mana, dia kat mana? Dia kata ni ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni. Ini ilmu Sayyidina Ali ni, kata dia. Ini ilmu Wali Songo, kata dia kan. Semua akan nisbah pada mereka. Baik. Ketika beliau beli amal, tiba-tiba datang satu syaitan, dia katakan, sekarang aku telah mengangkat ibadahmu. Sebab kau hamba ku yang soleh, tak payah lagi sembahyang. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani balik dengan sepatu. Baru dia kata bahawa semua orang gagal dengan ujian ini, tapi engkau selamat. Jadi sebab ilmu dia. Jadi bukan kata dia ahli ibadat, seorang yang alim yang setan takut pun datang menggoda. Jadi maknanya, kenapa kita beramal, beribadah, berzikir tapi masih boleh ganggu? Ada dua sebab. Yang pertama, boleh jadi dia zikir, memang dia rajin ibadat tapi imannya kosong. Rajin beramal, rajin tapi akidah kosong. Akidah yang kosong, maknanya nak cakap ni macam mana kosong, maknanya akidah, tauhid, ilmu akidah, iman ni masih kosong. Percaya dengan takdir masih lemah. Jadi dia kuat zikir tapi akidah kosong, ilmu kosong. Pun dia boleh ganggu. Yang kedua, dia ni adalah ujian. Memang dia seorang yang soleh, seorang yang ahli zikir, tapi boleh kena sakit. Dan seorang ustaz lagi, seorang ulama lagi contohnya, boleh kena sakit lebih teruk daripada orang yang tak ibadat. Sedangkan orang ni wara. Jadi ini dalam buku Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitin, tulisan Syekh Ibn Taymiyah, kata dalam buku dia kata, perbandingan antara wali Rahman, wali Allah dengan wali syaitan, kata dia, wali ni adalah manusia biasa. Tetapi kata dia, wali juga boleh dirasuk. Dan wali boleh gila, kata dia. Boleh kena gangguan, boleh gila. Macam mana wali boleh gila? Jadi kat sini dia mengatakan, kalau seorang wali itu jadi gila, maka hilanglah kewaliannya pada ketika itu. Apabila dia pulih semula, maka kembalilah kewaliannya sebagai seorang wali. Jadi, kenapa wali boleh dirasuk? Ini adalah ujian oleh Allah SWT. Ujian kepada wali itu, kerana ibadahnya kuat, maka Allah nak uji dia. Adakah dia masih bersabar, ataupun adakah dia menjadi hilang iman. Kerana dia seorang wali, seorang yang dikasih oleh Allah, dan dia mengasihi Allah, kok boleh kena sampai macam ini peringkat? Jadi, ujian yang berat daripada Allah SWT. Jadi kalau orang yang soleh begitu boleh terkena, apatah lagi setakat ahli ibadah seperti kita. InsyaAllah. Itu adalah perkara biasa. Itu ujian.
mungkin saya ingin soal terakhir sebenarnya, apakah panduan yang Ustaz nak sarankan untuk kita ini dan mengamalkan ayat-ayat Quran yang mana yang penting masa sebagai menyingkir kita dari jauh daripada jalan syaitan. Ya, kita dapat take note atau Ustaz ni, kalau tak dapat semua, satu dua sepuluh pun yang kita dapat sekalian.
Jadi kalau kita lihat, memanglah ada satu riwayat mengatakan ayat Al-Kursi sebagaimana jin yang ditangkap oleh sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencuri buah kurma yang disimpan di dalam baitul mal, maka dia mengatakan bagaimana kami nak elakkan daripada gangguan kaum kamu. Jin itu mengatakan bacalah ayat Al-Kursi. Apabila beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kata sadaqallah, wa katabal jin. Benarlah Allah, maka jin walaupun dikata benar, dia tetap makhluk yang suka berdusta. Jadi ayatul kursi ikut apa yang dijelaskan tadi. Kemudian tiga kul. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh orang Yahudi, maka malaikat mengajarkan tiga kul. Kul wallah, malak dan nas. Baik, kemudian yang lebih rajin beribadat tentu sekali al-ma'turat yang disusun oleh Syekh Salam Bana ataupun al-manzil yang disusun oleh seorang maulana, saya lupa namanya, dan al-kalimut thayyib ataupun buku Imam Nawawi, al-azkar Imam Nawawi, itu adalah buku-buku yang terbaik sekali untuk pendidik kita. Jadi yang paling ringkas saya suruhkanlah al-ma'turat. Dan maksudnya ada dua, satu wazifatu sughra, satu wazifatu kubra. Jadi tak dapat baca yang kubra, kita baca yang sughra. Yang sughra ni menyeringkas. Kalau itu pun tak dapat, bacalah tadi, jangan lupa lepas bayang, tiga kul, kemudian ayatul kursi. Dan kalau nak lebih lanjut, saya ada siapkan, saya ada susun semula dalam apa ni, buku ruqyah. Kemudian di belakang ada beberapa surah yang saya telah catatkan. Ini kalau yang ikut kursus pada esok hari dia akan diberikan buku itu. Kalau tak ada boleh minta kawan-kawan dia boleh kursus dia lah. InsyaAllah.
Buku itu dijual?
Buku itu dalam kuliah disertakan sekali. Diberi sekali.
InsyaAllah. Alhamdulillah. Al-Ma'turat pun salam kursus tak tahu baca. Datang ke saya ini. Bukan sebuah setiap minggu pertama. Setiap bulan. InsyaAllah untuk paduan. Kalau dah pandai itu, bawa balik buku, amalkan seharian pagi dan petang. Yang ini sebelum maghrib dan juga selepas solat subuh. Alhamdulillah tuan, saya rasa berbesar hati. Ustaz Syakirin dan lembaga pertama yang sekalian jemaah Ustaz. Mengucapkan juga terima kasih kepada Ustaz yang dapat berfungsi pada hari ini. Banyak manfaat dan ilmu sama-sama kita. Dan yang satu hajat lagi saya yang belum lepas. Tapi tuan-tuan rasanya tak sesuai itu umum. Sebab saya nak minta Ustaz tolong baca yang sebenarnya. Nak tengok yang boleh sakit. Kata-kata saya pun sakit juga. Dia rasa yang tak boleh buat untuk hal yang ramai. Dia buat ini buat ramai yang bukan. Ustaz seorang sumpah yang ramai. Jadi, Zalakullah khairan kathira. Jauhlah para jemaah sekalian. Kita sedia maklum bahawa perkara ini adalah perkara lain yang melibatkan akidah dan keimanan kita. Satu perkara yang pasti, yang kita tidak perlu takut, yang kita tidak perlu lari, yang kita tidak perlu memperhambakan diri kepada makhluk-makhluk pada bumi. Maknanya harus kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga situasinya, dalam apa juga keadaannya. Dan juga di sana, dengan gangguan yang seperti mana hebat pun, tetap ada ubatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, tidak ada yang boleh membinasakan, yang memudaratkan, kecuali Allah. Dan tidak ada yang boleh memberi manfaat, yang memberi kesenangan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik di dunia buat seketika, tapi dituntut di akhirat. Tidak ada makna ini tuan. Kita ingin kita hidup husnul khatimah, kita hidup dalam keadaan baik dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya minta Ustaz untuk dengan doa. Sila Ustaz. Tuan. Jom. Itu kan mari kita dengan tasbih kafarah dan doa ta'awudz. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada sekalian yang hadir. Insya-Allah nanti kemusykilan yang akan datang 2 bulan lagi sekitar bulan Mei dengan tajuk-tajuk yang akan dianunskan, dimaklumkan kemudian. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. selamat pada tuan-tuan, insyaAllah pulang dengan keadaan yang sempurna, selamat pulang dan insyaAllah bagus-bagus pada dunia keadaan yang sihat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.